Asante ndugu Omon, Bwana akubariki. Ninafuraha kuwepo hapa tena asubuhi hii, na kwa namna fulani kidogo nadhani sikulitazamia, nami na hakika isingetazamiwa na kusanyiko. Nami nilikuwa tu ninasoma na asante dada. Alionekana tu kwamba Bwana anaweka kitu kidogo moyoni mwangu kukiletea kanisa, nami nilifikiri wakati wa kukileta umewadia. Na sasa hii nilipowasili, basi nikiwa sijui tungekuwepo hapa Jumapili hii, nimetangaza kwamba nina ujumbe kwa ajili ya kanisa. Nami nataka Bwana akipenda kuleta ujumbe huu Jumapili ijayo, na itachukua muda mrefu sana. Kwa hiyo labda hamtaondoka kabla ya saa 6 na dakika 30, saa 7 labda. Kwa wakati huo unakuwa moyoni mwangu kwa muda mrefu, nami nafikiri na daiwa na watu ujibu kwa nini sikuwa na juhudi huko nje. Nami nimehubiri nikigusia juu juu, mbali nina hakika haikuja sawasawa kama ipaswavyo. Kwa hiyo nafikiri Bwana akipenda Jumapili ijayo, ninataka tu kuchukua muda wangu na kueleza tu sababu yake na kwa nini, na kuwaonyesha kimaandiko yanayoendelea. Naona waeleza maana yake, kwa sababu labda nitazuru nchi za ng'ambo au mahali fulani mara moja. Ninangojea sasa kuona ni wapi yeye ataniita niende. Siku zilizopita yapata kila usiku kwa siku tatu au mbili zilizopita, nilipata simu karibu na usiku wa manane. Nilikuwa kwa ajili ya kumwombea mwanamke fulani aliyekuwa hospitalini, nao wakanipigia simu na kuniambia niombe. Nilisahau jina walilonipa, kwamba wakasema alikuwa rafiki wa Bibi James Bell, dada yetu hapa kanisani, dada mweusi, mwanamke mwaminifu, mzuri sana. Naamini jina hilo lilikuwa ni Shepherd ililopewa. Kwa hiyo nikatoka kitandani, nikapiga magoti na kumwambia mke wangu simu ilipolia ilimwamsha. Yatabidi tumwombee Bibi Shepherd, dada ambaye alipiga simu, ambaye na ni rafiki ya Bibi James Bell. Kwa hiyo tulimwombea, tukarudi kitandani. Na alafu mnamo saa 4 au saa 5 siku iliyofuata nilipata simu tena. Ilikuwa ni mbili, naye akasema haikuwa Bibi Shepherd, akasema ilikuwa Bibi Bell mwenyewe. Si rafiki ya Bibi Bell, ilikuwa ni Bibi Bell, naye yuko hospitalini mahututi. Na nilipokimbia kwenda kule hospitalini, tayari ameaga dunia. Bwana amemwita Bibi Bell nyumbani.
Mrs. Bell has been a faithful.
Bibi Bell alikuwa mshiriki mwaminifu pamoja nasi hapa kanisani kwa miaka mingi. Mumewe, mimi na mumewe James, tulifanya kazi pamoja na baba yangu miaka mingi iliyopita nje huko kuendesha. Tulileta vitokoo kutoka Pennsylvania mpaka hapa Colgate miaka mingi iliyopita. Nadhani miaka 30 iliyopita au zaidi.
And we love Sister Bell.
Nasi tunampenda dada Bell. Alikuwa mtu mwenye heshima. Nafahamu alishikwa na ugonjwa mbaya wa kibofu cha nyongo. Nao hao tabibu wake aliyejua ugonjwa ule vizuri sana alikuwa nje ya mji wakati huo. Basi tabibu mpya akaja kumwangalia, alafu akashauri upasuaji wa dharura, naye hakuishi. Na yeye alikuwa, nafikiri yule nino, inavyofahamu mimi ni kwamba tabibu wake wa siku zote asingeagiza huo huo upasuaji, kwa sababu alikuwa mnene na kibofu chake cha nyongo kilikuwa kibaya, naye amekuwa na mawe nafikiri au kitu fulani ndani yake. Na Bwana alikuwa amemrehemu, alikuwa na maumivu hayo hapo awali, na Bwana aliyaangalia hayo mara nyingi. Ikawa kwamba vema kama tulileta kwenye kipimo kamili, tungesema hivi, Mungu amemwita dada Bell, na hivyo ndivyo inavyopaswa kuchukuliwa. Unaona, na jinsi ambavyo alikosea alileta hilo kwangu kwamba nilifikiri ilikuwa bibi binti Shepherd. Sikumjua binti Shepherd. Binti huyo huenda akawa hapa asubuhi hii. Nami huenda nikamjua kama nikimtazama. Bali ilisemwa ilikuwa bibi Shepherd. Kama yote ilitendeka namna hiyo, ili kwamba kama ningejua ilikuwa bibi Bell amekuwa katika hali ile, labda ningekwenda huko na kuanza kumwombea moja kwa moja. Kisha unaona kwamba Mungu hakutaka sisi tufanye hilo labda. Kwa hiyo tunajua ya kuwa mambo haya yote hushiriki kazi pamoja, ndiyo kuwapatia mema wale wampendao Mungu. Na mimi hakika kwamba dada Bell alimpenda Bwana wetu. Alikuwa mwanamke mwema. Sasa yeye ni mmoja wetu. Ndani hapa hatuna mipaka yoyote ya rangi. Familia ya Mungu haiweki mipaka ya rangi. Kama tu wekundu, kahawia, weusi au manjano, haijalishi. Weupe, hata iwe nini, tundugu na dada katika Kristo. Na kwa hiyo tunampenda. Nazo tumkosa sisi wa maskani haya. Jinsi tutakavyozikosa hizo amina kubwa mno za sauti isiyo laini nyuma kule pembeni za dada Bell. Na katika kumpeleka nyumbani angezungumzia kuhusu Bwana Yesu. Nami kama nafahamu sawa, sikujua hilo mpaka tu muda mchache uliopita. Bali nafikiri mazishi yake yatakuwa papa hapa kanisani Jumanne hii ijayo saa 7. Nafikiri mimi na wewe yatubidi tushiriki rasmi katika ibada hii ya mazishi. Bali katika kusanyiko, kwa kuwa tumepungua nguvu kwa mmoja asubuhi hii,
in respect of our sister Bell.
Katika kumheshimu dada yetu Bell, hebu tusimame tu kwa miguu yetu kwa muda kidogo tu.
As we bow our heads. God of life,
Mungu wa uzima,
who gives ambaye and takes life,
unatoa na kuchukua uhai.
As Job of old said, the Lord giveth and the Lord taketh away. Blessed be the name of the Lord.
Jina la Bwana libarikiwe.
Some years ago, miaka michache iliyopita, wewe
ulimtuma dada Bell miongoni mwetu
awe rais mwenzetu
pamoja nasi wa jumuiya kuu ya Mungu. Nasipo kushukuru wewe kwa kutia moyo ambako alitutia.
How that she loved to sing.
Amen.
Jinsi ambavyo alipenda kuimba na kushuhudia. Na angejaza sana na Roho mpaka angepiga kelele na kupasa sauti.
And she wasn't ashamed of
na hakuonea haya ajili ya Yesu
Kristo. For to her it was the power of God and
kwani kwake
hiyo
ilikuwa nguvu ya Mungu kwa wokovu. Kuona miaka yake imehesabiwa.
And the time comes when
na saa yaja wakati sote yatupasa kujibu. Na wewe umemuondoa kwetu asubuhi hii apate kuwa katika uwepo wako.
For it's true,
kwani ni hakika kwamba tuondokapo hapa tuko katika uwepo wa Mungu.
Oh God, Mungu,
tunakushukuru wewe kwa yote.
We pray that you bless her husband, kwamba
wewe utambariki mmewe, rafiki yangu James, mwanawe, binti zake, wote wale ambao tunasikia kwamba mwanawe anaruka kwa ndege kutoka Ujerumani, kutoka jeshini, kuja nyumbani kutoa heshima za mwisho anazoweza duniani kwa mama yake aliyeaga dunia. Jinsi hapana budi moyo wa kijana yule unapopiga piga asubuhi hii.
I pray for him, Lord. God bless him.
Umbariki. Mbariki Jimmy na jinsi yeye unamwona akifanya kazi huko nje na masaa ya utovu kupata riziki kwa ajili ya jamaa yake. Basi naomba kwamba hiyo jamaa kubwa hivi haitatenganishwa, bali gurudumu la jamaa alitavunjika katika nchi. Hebu sisi Bwana sasa tukaze silaha zetu na ule mshipi ukazwe zaidi. Na kutoka kwenda vitani sasa kupigana huku, tumepungukiwa na mtu mmoja kuliko tulivyokuwa juma lililopita. Na tunaomba kwamba wewe utatuhifadhi na kutuimarisha na kutusaidia tunapoendelea. Na siku moja sote na tukusanyike pamoja tena kule ng'ambo. Kwani tunaomba katika jina la Yesu, amina.
Now may the soul of our departed sister rest in peace.
Sasa roho ya dada yetu aliyeaga dunia na ikae katika amani.
I would
Ningependa kusema kwamba mazishi yake yatahubiriwa hapa Jumapili au Jumanne. Na tunge kila mtu anayeweza kuyahudhuria amekaribishwa. Nadhani ndugu Nevo hapa ana hiyo mipango na unayo. Sasa leo mimi ni unaona hakuna mwingi mno kama kungeweza kuwa na kiti mahali fulani kiletwe kwa ajili ya ndugu na dada Slaughter anyuma kule. Nilipata simu yako dada Slaughter na nikaenda kumwombea ninino yule dada Slaughter mwingine. Dada Jean Slaughter aliye na homa ya sungura tularemia, yeye kweli ni maututi, bali tunamtumaini Mungu kwamba atakuwa mzima. Sasa tunataka kusoma baadhi ya maandiko na ninataka tu kufundisha asubuhi hii nikichukua wakati wangu, sababu tangu niliporudi kutoka Arizona naamu koo langu lina maumivu kidogo. Na sasa Jumapili ijayo, msisahau, nafikiri Mbili tayari amekwisha peleka yale matangazo. Na itakuwa ni ibada ndefu sana tunaamini, kwa hiyo njoni mapema na kadiri mwezavyo. Tunataka kuanza kwenye saa 3:30 au ninamaanisha saa 4:00, na labda kumbukeni mnamo saa 7:00 au 7:00 au labda 6:30 au 7:00, kitu kama hicho, masaa 3-4 au zaidi. Nataka kuchukua tu maandiko. Leteni penseli zenu na karatasi na mniandike. Kukiwa kuna swali lolote niulize, na labda tuweza kulielezea kufanya tuwezalo kusaidia.
Now,
sasa hebu tusome baadhi ya maandiko kwanza. Sasa
nina
sehemu tatu katika Biblia ambazo ningetaka kusoma. Ya kwanza, kama unataka kuiandika na iwapo una pensili, nataka kurejea asubuhi hii kwenye vifungu vingi ambavyo ninge au maandiko mengi hasa ambayo ningetaka kuyarejea. Ya kwanza itakuwa Petro wa kwanza 5:8-10, Waefeso 6:10-17, na Danieli 12:1-14. Sasa katika kusoma, tukichukua wakati wetu, karibu kila mtu ameketi, kwa hiyo wachache bado wanasimama huko nyuma na kando kando, bali tutajaribu kumaliza haraka iwezekanavyo na kuwaacha mfumukani. Kisha tutawaombea wagonjwa. Tuna maskini bibi mdogo anayelala hapa asubuhi ya leo ambaye ni mahututi sana. Nasikia kwamba alikuwa mgonjwa sana jana. Na mimi nilitaka tu asikize asubuhi hii kwanza kabla sijamwombea. Na ninajua hali ya yule bibi, naye ni mahututi. Bali tunaye baba yetu mkuu sana wa mbinguni ambaye ameshinda kabisa maradhi yote. Nami ninino ndogo.
I asked Mrs. Woods if she
na
would read it,
but Woody, kama angeisoma, bali yeye hajisikii kufanya hivyo. Makala fulani ambapo daktari wa madawa hakika alishangazwa alipokuwa mpinzani wa kuponya kiungo, na hata hangemruhusu mtu yeyote azungumzie jambo hilo afisini mwake. Na nesi wake pia. Kwa hiyo ilitokea kwamba alipata mgonjwa ambaye alikuwa na ugonjwa wa kansa kubwa. Hakutaka kujihusisha nalo, kwa hiyo akampeleka kwenye hospitali nyingine. Hakutaka kujihusisha na jambo hilo huko, kwa hiyo wakamrudisha. Kwa hiyo wao lo, ilikuwa kwenye titi na ilikuwa katika hali mbaya sana, na ngozi yote ilikushaliwa na ile kansa ikaingia katika titi hata mbavuni. Nadhani naelewa ninalomaanisha. Nina daktari mdogo rafiki kutoka Norway ameketi pamoja nasi asubuhi hii, naye alitayarisha vyombo vyake vyote, kwa maana alisema alijua kwamba yule bibi alimtaka amfanyie upasuaji na aondoe lile titi. Na ilikuwa kazi yenye damu nyingi sana, na alichukua vifurushi vyake na kila kitu. Yule nesi alimtayarisha yule mama na kumleta kwenye chumba cha upasuaji, na alafu akarudi kwenda kuchukua vyombo ambavyo vingetumiwa na daktari na msaidizi wake kukata lile titi. Basi walikuwa na mataulo na kadhalika mle.
So they started
alipoanza kugeuka, mumewa alitaka kujua iwapo yeye angeweza kuketi pembeni mwa chumba kile aombe. Alikuwa mhubiri wa utakatifu. Naye akaketi pale kando ya mguu wa kitanda anakuomba. Bila shaka daktari hakuridhishwa vema sana na jambo hilo, unajua, na yeye kuwepo mle ndani. Bali maadamu hata angalia na alikamuudhi, naam, nadhani ilikuwa sawa, hangezimia. Kwa wakati hilo, akiwa ameketi, anaomba kukaja kupiga piga mabawa kwenye kile chumba. Anageuka aende kwenye, akiwa na vyombo vyake kuanza kuondoa lile titi. Aliondoa fungu baada ya fungu, na hapakuwa hata na kovu kwenye titi. Hata kovu. Akasema, hai, inahama? Naye akaanza, na yule nesi akatoa ushuhuda wake. Watu wawili walitoka na wamekuwa wa Pentekoste, wamejazwa Roho Mtakatifu, wakimtumikia Bwana. Hakuna hata kovu. Holbrook alishuhudia mwenyewe akasema, dakika moja kabla ya hapo kulikuwepo yule mwanamke amelala pale, yule nesi huku kanza kubwa mno imetokeza yote kwenye titi lake. Na dakika moja baadaye hapakuwa hata na kovu ambapo ingeondolewa. Huyo ni mmoja wa madaktari wetu hodari hapa Marekani. Alisema alisadikishwa papo hapo. Na yeye hata hivyo alikuwa ni shemazi katika kanisa. Unaona, watu hufikiri kanisa ni mahali tu unapokwenda tu na ni so unaenda mle kujifunza kuwa mzuri au jambo kama hilo. Sivyo ilivyo, jamani.
No,
yeye ni mkuu vile vile leo, kama yeye alivyokuwa, alivyowahi kuwa, na yeye siku zote atakuwa vivyo hivyo. Yeye ni tunampenda tu. Sasa tunataka kusoma sasa kutoka Petro wa kwanza sura ya tano, tusome aya ya nane na ya kumi kwanza. Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi, simba agurumaye, huzunguka zunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo kwa uthabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Yesu Kristo, ninyi mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza, awathibitishe, awatie nguvu na kuwaimarisha. Jinsi gani Mungu asifiwe! Sasa katika kitabu cha Waefeso, ningependa kufungua hapa kwenye kitabu cha Waefeso sura ya sita, na tungetaka kusoma toka aya ya kumi hadi ya kumi na saba ambapo nimetia alama.
Finally, my brethren, be strong in the Lord.
Hatimaye ndugu zangu, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake.
Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil.
Kusipinga ila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama,
but against principalities,
bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza la dunia hii, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo, twaeni binafsi silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushinda siku ya uovu, mkisha kuyatimiza yote kusimama. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani, na kufungiwa miguuni utayari tupatao kwa ajili ya amani. Zaidi ya yote mkitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho,
is the word of God,
ambao ni neno la Mungu.
Now, over in the book of Daniel.
Sasa kwenye kitabu cha Danieli ningetaka kusoma mengine zaidi.
Now, Daniel,
sasa Danieli sura kumi na mbili, na nataka kuanza kwenye ya kwanza na kusoma sehemu ndefu kabisa ya hii aya kumi na nne.
And at that time, Michael,
wakati huo, Mikaeli akasimama, jemadari mkuu, asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa wakati wa taabu mfano wake. Hakuwepo tangu lilipoanza kuwepo taifa hata wakati huo huo. Na wakati huo, watu wako wataokolewa. Kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Na wengi wa hao walalao katika mafumbi ya nchi wataamka. Wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza wa anga. Na hao wangeuzao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Lakini wewe, Danieli, yafunge kitabu hata wakati wa mwisho. Wengi wataenda mbio huku na huku, na maarifa yataongezeka. Ndipo mimi Danieli nikatazama, na kumbe wamesimama wengine wawili, mmoja ukingoni mwa mto upande huu na mmoja ukingoni mwa mto upande wa pili. Na mmoja akamuuliza yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, je, itakuwa muda wa miaka mingapi hata mwisho wa mambo haya ya ajabu? Nami nikamsikia yule mtu aliyevikwa nguo za kitani aliyekuwa juu ya maji ya mto, hapo alipoinua mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai milele na milele ya kwamba itakuwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati, tena watakapokuwa wamekwisha kuvunja nguvu za hawa watu watakatifu, mambo hayo yote yatakapotimizwa. Naamini nitakoma papo hapo. Nataka kuchukua somo. Kama alikitwa somo kutoka hapo, kutokana na hayo, kufikia uamuzi huu wa vita vikuu sana vilivyowahi kupigana. Hayo ndiyo ninayotaka kutumia kama somo. Sasa jinsi nimelipata hili kwa ajili ya somo la asubuhi hii,
turudi
sasa hivi. Mimi pamoja na baadhi ya wadhamini hapa kanisani tulikuwa huko Arizona. Nasi tulitoka kwenda kule hasa kufanya mkutano hapo Phoenix na ndugu Sharti kwenye maskani yake.
Ali,
nilipoona kwamba ndugu fulani alikuwa mjini akifanya ibada katika hema. Sema basi, nilijisikia kidogo sipendelei kufanya mkutano. Niliwasia kwamba labda nitaufanya Jumapili halasiri, kusudi asirudie mtu yeyote katika makanisa yao. Sasa basi nikaona kwamba ana ibada ya Jumapili halasiri pia. Nami nilikuwa kidogo niliona wasiwasi kuhusu kuendesha ibada. Na hivyo sisi ndugu, badala ya kuendelea siku nzima, kwa vile tulikuwa tumetoka kwenda kuwinda, tulienda mjini kwenye na tukawa tayari na tukaenda kwa yule ibada za ndugu Allen. Ndugu Allen alikuwa anafanya ibada. Huyo tulihudhuria zile ibada, naye ndugu Allen akahubiri mahubiri moto moto. Ilikuwa na wakati mzuri tukimsikiliza ndugu Allen, kusikia wa waimbaji na kadhalika jinsi walivyoimba na akupasa sauti, na tukawa na ibada nzuri sana.
Basi
tuliona njiani mote mkono wa Bwana.
Popote
tulipoenda, Bwana Yesu angekutana nasi. Kuna kitu fulani kuhusu kuondoka na ukawe peke yako nje huko nyikani. Kuna kitu fulani kuhusu hilo kwamba kama utawahi kuwa peke yako jinsi hiyo, kuna kitu fulani kinachokuvuta. Ndio nafikiri moja ya sababu napenda hizo sehemu za mbali huko nje. Unaondoka kwenye nguvu za adui. Mara nyingi kama ilivyo hapa, pepo karibu hana madhara asipokuwa apate kitu cha kutendea kazi. Ana, unakumbuka wale pepo waliotolewa katika jeshi? Walikuwa na wanataka kufanya madhara zaidi, kwa hiyo walitaka kwenda waingia wale nguruwe. Kwa hiyo pepo yabidi wapate kitu fulani cha kutendea kazi mtu watakayemtumia. Hivyo ndivyo Mungu afanyavyo pia. Yeye ambidi atupate sisi. Yeye anatutegemea sisi kutenda kazi kwa sisi. Na wengi walikuja wakati tulipokuwa safarini wakiwa na ndoto. Na Bwana Yesu hakushindwa kamwe, bali alitoa tafsiri sahihi na ikawa tu ikawa sawa kabisa. Ndipo basi yeye alikuwa mwema kwetu, akatuongoza kwenye wanyama na kutuambia walipokuwa na wajua kuwa tu karibu nasi. Jinsi hiyo ni la ajabu tu. Wakati usiku kucha kwenye moto wa kambi, mbali na kila mtu kwa maili kadha wa kadha, kuangalia ule moto wa kambi kwenye kukinzia kwenye mizingo ya miamba, na lo, ajabu kweli kweli. Ndugu mmoja pale ambaye alikuwa na matatizo na mkewe, ambaye alikuwa miaka mingi iliyopita aliinua kichwa chake mkutanoni, ambapo kwamba nilikuwa ninaendesha ibada, nilikuwa nimewaomba wainamishe vichwa vyao. Nilikuwa na pepo mchavu ambaye asingemtoka mwanamke fulani kwenye jukwaa. Hata hivyo, bibi yule akakiinua tu kichwa chake bila kicho. Basi yule pepo akamtoka yule mwanamke aliyekuwa jukwani, akamwendea yeye.
And this is around 14
years. Hii ilikuwa kama miaka 14.
And the lady has been in serious.
Na yule bibi amekuwa taabani.
So much even mentally till she.
Hasi kwamba hata akaingia kichaa mpaka anafanya mambo yasiyofaa. Kwa mfano, alimwacha mumewe, akaenda akaolewa na mume mwingine, huku anaishi na mumewe. Akadai hakujua amefanya hivyo. Na kwa hiyo ile wao walijaribu kumchunguza kwa ajili ya jambo hili. Je, unasemaje wakati wewe hili jamani, sijui jina hilo, nadhani hilo ni sawa daktari.
But it wasn't that.
Bali hakuwa hilo, ilikuwa pepo. Na yeye na yule bibi alikuwa rafiki yangu sana. Bali tangu usiku huo alinichukia makusudi. Bila shaka unaweza kuona sababu yake. Bali basi wakati mmea alipokuja, nasi tukapiga magoti chumbani kuomba, ndipo Roho Mtakatifu akashuka, mambo yakaisha. Kisha akamtokea mumeo usiku ule katika ndoto. Akarudi ana ndoto, alifikiri ilikuwa ni mzaha. Akatambua ni jibu hasa la kuponywa kwa mkewe. Jinsi Roho Mtakatifu alivyoshughulika. Tukashuka kwenda Tucson na ndugu Norman na hao wengine, na hapo Bwana akaanza kufanya kazi tena katika mambo kubwa mno na yenye nguvu na kufunua mambo. Usiku mmoja kilichonifikisha mimi kwenye mkataa huu hapa, nilikuwa nimesimama na ndugu Hood na ndugu Southman, na tulikuwa ilikuwa mnamo saa 4 usiku, nami nilikuwa ninaangalia juu angani na hofu kuu ikanijilia. Na tulikuwa ilikuwa mnamo saa 4 usiku, nami ilikuwa ninaangalia juu angani na hofu kuu ikanijilia.
And I said, just look.
Basi nikasema, hebu tazama jeshi lile lote kubwa la mbinguni. Nikasema, kila kitu kina upatano mkamilifu. Na ndugu Buda akasema, ukiangalia nyota ndogo mbili zinazokaribiana sana hata inafanya zionekane kama nuru moja. Nikasema, lakini unajua ndugu Hood, kulingana na sayansi, katika kundi lile la nyota saba, lile kundi ndogo, lile kundi kubwa, zasila hasionekani, ziko umbali wa inji mbili kati yao. Nazo ziko mbali zaidi moja kwa nyingine kuliko sisi tulivyo mbali nazo. Na kama zingeanza kuja huko duniani, zingechukua katika mwendo wa maili elfu kadhaa kwa saa. Ingelichukua mamia na mamia ya miaka kwa hizo kufika duniani. Na nikasema, katika utaratibu wote huu mkubwa mpana mno hapa, na istoshe, wanatuambia wanaangalia kwa darubini, wanaweza kuona muda wa miaka milioni 120 ya nuru huko mbali sana, na bado kuna miezi na nyota. Hata hivyo Mungu aliumba kila moja yazo, naye ukaa kati yazo. Na nikasema, mahali fulani ndani mle liponyeshwa wakati fulani katika kituo cha uchunguzi, ile zodiaki, wanza na bikira, ikaja juu kupitia wakati, wakansa, na kuendelea chini mpaka la mwisho, ilikuwa ni simba, Leo, yule simba, ujamara ya kwanza kwa Kristo, ilikuwa ni bikira, ujamara ya pili, kwa simba wa kabila, la Yuda. Sanika sema, nimejaribu niwezavyo kuona ile zodiaki, nami siwezi kuiona. Bali hata hivyo, imumle, wale ambao wamefundishwa wanajua kwamba ipo, ajuba aliona, watu walizoea kuiangalia. Ilikuwa ndiyo Biblia siku moja. Bali katika kusanyiko lote lile la mamilioni na mabilioni ya muda wa miaka ya nuru, Mungu ungezi kati ya hizo zote. Naye anatazama chini. Paulo yuko mle ndani.
My mother's in there.
Mama yangu yuko mle ndani, mahali fulani akitazama chini. Na niliwaza kuhusu utaratibu wa lile jeshi la mbinguni. Hakuna mmoja aliye nje ya mahali pake. Kila mmoja ushika majira yake kikamilifu.
God's great army.
Jeshi kubwa la Mungu. Niliwaza kuhusu askari. Jinsi ambavyo kama mwezi ule ungeondoka kwenye utaratibu, dunia ingefunikwa tena na maji katika dakika chache tu. Dunia ingekuwa kama ilivyokuwa hapo Mungu alipoamua kuitumia kwa kutuweka sisi hapa juu yake. Ilikuwa ukiwa tena tupu. Giza na maji yalikuwa yametapakaa juu ya uso wa nchi. Na kama mwezi ule utawahi kusogea, ungefanya jambo lile lile tena. Mwezi unapotikisika kidogo, ukisogea mbali na dunia, usababisha maji kujaa baharini. Na kushuka, kunafuata kupwa baharini. Ni jeshi kuu la Mungu. Na nipofikiri kuhusu ile hilo, likuwa jeshi kuu la Mungu hapo, tulienda kulala. Basi nikaanza kuwazia kwamba, hata moja ya hizo, haiondoki mahali pake.
They all set in place.
Zote ziko mahali pao. Na kama kuna msongeo mahali popote kati yao, ni kwa sababu fulani na itakuwa na matokeo fulani katika dunia hii. Nasi tumeona matokeo yake sasa. Kutokana na baadhi yao kusogea kwenye sehemu zao zingine. Usababisha mambo, ubadili kila kitu. Nami nikawaza basi, kama hilo jeshi kubwa, kama hilo la mbinguni, inapaswa kushikilia mahali pake, kufanya kila kitu kiwe katika utaratibu. Je, vipi kuhusu mchapuko wa jeshi la duniani? Jinsi ambavyo wakati mmoja anatoka kwenye utaratibu, jinsi inavyovuruga kila kitu. Mpango wote wa Mungu unavurugwa wakati mtu mmoja anapotoka kwenye utaratibu. Pasa kujitahidi siku zote kudumisha utaratibu wa roho. Nami ningemwomba Mungu asubuhi hii kwamba tungelifikisha hili kwenye ibada halisi ya kuponya. Kwamba tungeweza kushikilia sehemu hii, kundi ambalo tumekusanyika chini ya dari asubuhi hii, katika upatano sana hata Roho Mtakatifu angemweka kila mshirika wa ule mwili aliye hapa asubuhi hii katika upatano sana. Hata ungekuwa na kuponya kuna kupubuzika kwenyewe kwa nafsi na miili. Kama tu tungeshikilia mahali petu. Sasa kama nilivyosema mwanzoni, bibi huyu aliyekuwa na kansa ambayo daktari Holbrook angechukua, angeiondoa. Sasa yule Mungu ambaye alisababisha ile sauti ya kupiga piga bawa isikike katika ile hospitali, na kuondoa kansa ile bila hata ya kuacha kovu.
Don't you know that same God here?
Mjui kwamba Mungu yuyo huyo yupo hapa.
And the only thing that he is waiting for
is for pekee ambalo yeye anangojea ni kwa jeshi lake kushika mahali pake. Jambo pekee ambalo yeye anangojea ni kwa jeshi lake kushika mahali pake. Kama nyota, kushika mahali pake. Sasa je, mnajua tumekuwa na vita, baada ya vita, na matetesi ya vita. Na kama dunia ikidumu zaidi, tutakuwa na vita vingi zaidi.
Do you realize
Lakini mnatambua kwamba hasa kuna mamlaka mbili tu katika ulimwengu wote, katika ugomvi wetu wote baina ya mataifa na ugomvi kati ya moja na mwingine na kila kitu, yote inajumlika katika mamlaka mbili. Kuna mamlaka mbili tu na kuna falme mbili peke yake. Mamlaka mbili na falme mbili. Mengine yote ya hayo mambo madogo madogo yanahusikana na mojawapo ya mamlaka hizo. Na mamlaka hizo ni mamlaka ya Mungu na mamlaka ya Shetani. Hilo ndilo ambalo ile kila vita, kila mchafuko, kila kitu kinachokuja, aidha kinaongozwa na uweza wa Mungu ama nguvu za Shetani. Kwa sababu hizo ndizo mamlaka mbili zilizopo. Hiyo ni mamlaka ya uzima na mamlaka ya mauti. Sasa hayo ndiyo mamlaka mawili pekee. Na Shetani anaweza tu. Nguvu yake aliyonayo ni nguvu za Mungu zilizopotoshwa. Si nguvu halisi, ni upotovu wa nguvu za Mungu. Kila kitu alicho nacho Shetani, hivyo ni upotovu tu wa uhai. Uongo ni ukweli tu ukielezwa vibaya. Mnaona? Uzinzi ni tendo lilotumiwa vibaya, tendo la haki likitumiwa vibaya. Mnaona? Kila alicho nacho Shetani ni kitu ambacho kilipotoshwa, bali ni nguvu. Nasi tupo leo tunaketi hapa, na moja au nyingine ya mamlaka hizo itatutawala sisi.
So let's cast out.
Kwa hiyo hebu na tumtoe yule mwovu. Na tuchukue mahali petu kama nyota za mbinguni. Kama vile isemaje Biblia, nyota zipoteazo kwenye kitabu cha Yuda, wakitoa aibu yao wenyewe kama povu. Nasi tutakuwa nyota zipoteazo. Ushangaa kama hili ni sawa, ushangaa kama ile ni sawa, ushangaa kama litatukia, ushangaa kama jinsi ingeweza kuwa. Usishangae kama nyota zile za mbinguni, kama askari halisi kwenye wajibu wake. Simama hapo ukiamini. Uzima na mauti.
Naam,
jeshi, wakati hasa jeshi, taifa linapojitayarisha kwenda vitani dhidi ya taifa jingine, linapaswa kwanza alikae chini na kupima kilicho sahihi na kisicho sahihi, na iwapo wanaweza kupigana dhidi ya taifa jingine au la. Yesu alifundisha hilo. Kama watu wangefanya hivyo, kama mataifa yangekuwa yangeketi chini na kutulia na kufikiria mambo hayo, pande zote mbili tusingekuwa na vita tena. Sasa tunaona kama mtu hafanyi hayo, kama wakuu wa jeshi wa taifa hawatakaa chini kwanza na kupima kuona kwamba wako sahihi na nia na makusudi yao ni sawa, na kama wana nguvu za kutosha na uwezo wa kushinda jeshi jingine, basi hakika watashindwa. Hapo ndipo ambapo General Custer alipofanya kosa lake mbaya sana. General Custer, kama ninavyofahamu, alipewa amri na serikali asiende kwenye nchi ya Sioux kwa sababu ulikuwa wakati wa dini kwao. Ulikuwa wakati wa kuabudu. Walikuwa wanaadhimisha sikukuu. Bali Custer akalewa. Naye akafikiri kwamba angelitenda tu kwa vyovyote. Angalivuka kama ni amri au sio amri. Ndipo kwa kweli waliwapiga risasi watu wasio na hatia, wakawapiga risasi. Nafikiri waliwapiga baadhi yao. Ilikuwa ni maskauti waliotoka kutafuta chakula kuwalisha wao watu wao wakiwa katika ibada. Naye Custer alipokuwa anavuka aliwaona, akafikiri walikuwa wanawawinda, na kwa hiyo waliwapiga risasi hawa maskauti. Na hawa maskauti walitoroka, wakarudi. Walifanya nini? Wakatoa silaha. Hawa hapa wanakuja. Na huo ukawa ndio mwisho wa Generali Custer. Kwa sababu hakuketi chini apate kufikiri kwanza. Haikumpasa kwenda kule. Hakuwa na haki ya kuwepo kule. Alikuwa amewasukumia Wahindi kote kote toka pwani ya mashariki kufikia upande wa magharibi kwa vyovyote.
And they had a treaty.
Na walifanya mapatano. Bali yeye alivunja yale mapatano.
And when he broke the treaty, then he lost the battle.
Na alipovunja yale mapatano basi akapoteza vita.
And so army first getting
kwanza katika kuwa tayari kwa vita, kwanza yapasa kuwe na kuchagua baadhi ya askari. Yapasa wavalie kwa ajili ya mapigano. Yapasa wafundishwe kwa ajili ya mapigano.
And I believe that the greatest battle that was ever fought.
Nami naamini kwamba vita vikuu sana vilivyowahi kupiganwa sasa viko tayari kuanza.
I believe that God.
Ninaamini kwamba Mungu amekuwa akichagua askari wake. Nami yeye amekuwa akiwavalisha, akiwapa mazoezi.
And the battle front is
now set. Na mbele wa vita sasa umeshapangwa tayari kuanza.
This is the first battle ambavyo
viliwahi kupiganwa vilianzia mbinguni. Wakati Mikaeli na malaika zake walipigana dhidi ya Lucifer na malaika zake. Ilianza kwanza, vita vya kwanza vilikuwa mbinguni.
So sin did not originate.
Kwa hiyo dhambi haikuanzia mbinguni, ilianzia mbinguni.
And then it was ikosa ikatupa
chini toka mbinguni, ikatupa toka mbinguni hadi duniani na kuanguka juu ya wanadamu.
Then the battle from angels.
Vita toka kwa malaika vikawa vita vya wanadamu. Na shetani akaja
haribu
umbaji wa Mungu.
What God had created to be.
Alijiumbi. Alikuwa shetani amekuja ukiharibu.
That's what his purpose was.
Hilo ndilo lilokuwa kusudi lake, ni kuangamiza. Basi vita vikaanza hapa duniani na kuanza ndani yetu na vimewaka moto tangu wakati huo.
Now, before any battle,
kabla ya vita vyovyote kupangwa, yabidi kwanza wachague mahali pa kukabiliana.
Or a place where the battle is to be
fought. Au mahali ambapo vita vitapiganwa, mahali palipochaguliwa. Vita vikuu vya kwanza vilipopangwa vizuri sana katika ardhi isiyo ya mtu na mahali ambapo wangepigania. Na yabidi pawepo na mahali palipochaguliwa. Kama wakati Israeli walipoenda vitani kupigana na Wafilisti, kulikuwa na kilima kila upande ambapo walikusanyika. Alipotokea akayaalika majeshi ya Israeli. Hapo ndipo Daudi alipokabiliana naye kule bondeni. Alipovuka kilito kidogo ambacho kilitiririka katikati ya vilima viwili, akaokota mawe. Inabidi pawepo mahali palipochaguliwa. Na katika hili kuna mahali palipokubalika na pande zote ardhi isiyo ya mtu. Na wanapigana mahali hapa. Wanapigana vita moja hapa na moja chini hapa na moja papa hapa. Kuna uwanja wa mapambano ambapo wao hukutana na kujaribu nguvu zao, ambapo kila jeshi hujaribu nguvu zake dhidi ya lile jeshi jingine. Mahali palipokubalika na pande zote pa kukabiliana. Sasa usikose hili. Wakati vita hivi vikuu vilipoanza duniani, ilibidi pawepo mahali pa kukabiliana palipo kubalika. Ilibidi pawepo mahali palipochaguliwa pa kuanzia vita na kwa vita kuwaka moto. Na mahali vinapopiganiwa vita palianzia katika akili ya binadamu.
That's where the battle starts.
Hapo ndipo vita huanza.
That's where the battle starts. The human mind was chosen for the place of the battle.
Akili ya binadamu uwanja wa vita ambapo vilipaswa kuanzia.
And that is because that decisions are made from the mind.
Kwa sababu kwamba maamuzi hufanywa kwenye akili, kichwani. Sasa, hawakuvianzisha kama katika madhehebu fulani.
Hawakuvianzisha
katika jambo fulani la kimitambo. Uwanja wa mapambano haukuanza hapo kamwe.
Kwa hiyo,
madhehebu hayo hayawezi kamwe. Hayawezi kamwe kufanya kazi ya Mungu. Kwa sababu, mahali pa mapambano ambapo inakubidi kukabiliana na adui wako ni katika akili.
You've got to make
ya kubidi kufanya uchaguzi wako.
It meets you.
Ita kukabili. Nataka msichana huyu mdogo hapa ambaye ni mgonjwa sana hakikishi kwamba anasikiliza hili sasa kwa makini sana.
Decisions
maamuzi hufanyika akilini, kichwani. Hapo ndipo shetani anakabiliana nawe. Na maamuzi hutolewa kwa sababu Mungu alimfanya mtu jinsi hiyo. Sasa nime kama ulikuwa ukiangalia kwenye mtasari wangu hapa, ramani ndogo iliyochorwa ilikuwa nayo hapa si muda mrefu uliopita juu ya ilitumiwa ubaoni. Binadamu ameumbwa tu kama punje ya ngano.
It's a seed. And the human being is a seed.
Binadamu ni mbegu.
Physically you're the seed. Kimwili wewe
umbegu ya baba yako na mama yako. Na uhai hutoka kwa baba, nyama ya mwili hutoka kwa mama. Kwa hivyo hivyo viwili pamoja, yai na damu vinaungana. Na katika chembe ya damu kuna uhai, na mle ndani inaanza kukua kumfanyiza mtoto. Sasa mbegu yoyote inaganda upande wa nje. Upande wa ndani ni nyama, na ndani ya nyama ni chembe ya uhai. Hivyo ndivyo vilivyofanywa.
Tu
mwili, nafsi na roho. Ndani ya nje ya mwili ganda, ndani ya huo dhamira na kadhalika ni nafsi, na ndani ya nafsi ni roho, na roho hutawala vyote vingine. Sasa kama ukiketi chini utakapofika nyumbani na kuchora duara tatu ndogo, utaona kwamba mwili wa ya nje una hisi tano ambazo huwasiliana kwazo. Na hizo ni kuona, kuonja, kuhisi, kunusa, kusikia. Hizo ndizo hisi tano zinazoongoza mwili wa binadamu. Ndani ya mwili nafsi. Na hiyo nafsi inaongozwa na mawazo, dhamira, kumbukumbu, hoja na upendo. Hicho ndicho kitu ambacho huongoza nafsi.
But the spirit is only has one sense.
Bali roho ina hisi moja. Roho.
Oh,
no, hebu tuipate.
The spirit roho ina hisi moja.
Na hisi hiyo aidha inaongozwa na imani au shaka. Hilo ni kweli hasa. Na kuna njia moja pekee ya kuifikia, nayo ni hiari. Unaweza kukubali shaka au unaweza kukubali imani, mojawapo unayotaka kufanya kazi nayo.
Therefore, Satan began at the principal part.
Shetani alianzia sehemu hiyo muhimu kusababisha roho ya binadamu kushuku neno la Mungu. Mungu alianzia sehemu hiyo muhimu kuweka neno lake katika roho ile.
There you are. That's what does it.
Basi, hivyo inavyotendeka. Kama kanisa hili sasa hivi lingeweza kuwekwa pamoja na kuunganishwa pamoja kwa kitu kama hicho, ili kwamba kila mtu awe katika moyo mmoja bila ya shaka hata kidogo popote, pasinge kuwa na mtu mnyonge miongoni mwetu katika dakika zingine tano. Kusinge kuwa na mtu yeyote hapa anayehitaji Roho Mtakatifu ila ambaye angempokea huyo. Kama mngeweza tu kutengeneza hilo jambo fulani. Sasa hapo ndipo vita huanza mumuhumo katika akili yako. Kama wewe kutaka, sasa kumbuka si sayansi ya Kikristo. Sasa bongo juu ya maumbile ya asili. Hilo halina. Akili hupokea uzima ambao ni la Mungu, na hapo huleta uzima. Wazo lako pekee halilifanyi. Bali neno la Mungu likiletwa katika mkondo wa wazo lako. Unaona? Sio wazo kama sayansi ya Kikristo inavyolifanya. Akili juu ya maumbile ya asili. La, si hilo. Bali akili yako ulipokea na kulishika. Akili yako huongozwa na nini? Roho yako. Na roho yako uinasa neno la Mungu, na hicho ndicho kitu ambacho kina uzima ndani yake. Inaleta uzima ndani yako.
Oh brother.
Lord, hilo inapofanyika, wakati uzima hushuka chini kwenye mkondo ule kuingia ndani yako, neno la Mungu linadhihirishwa ndani yako. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, basi ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Basi hilo linatenda nini? Toka katikati ya moyo ambayo ni nafsi, tokea hapo huenda kulisha kila mkondo. Tatizo ni kwamba tunasimama hapa tukiwa na mashaka sana, tukijaribu kupokea liloko pale nje. Ya kubidi wache hilo na uje kwenye mkondo ule na neno la kweli la Mungu. Na ndipo linatoka lenyewe bila ya kushurutishwa. Ni kile kilicho ndani. Hicho ndicho kitu cha maana, ni kile cha ndani. Shetani huanza kutukabili upande wa ndani.
Hiyo,
naam, unasema. Tibi, ting, sitendi mambo haya. Hayo, hayahusiana na jambo hilo. Unaona? Ni mle ndani. Aidhuru umdhuru jinsi gani, jinsi ulivyo mwadilifu, jinsi ulivyo wa kweli, mambo haya yanaheshimika. Bali Yesu alisema, mtu asipozaliwa mara ya pili, unaona? Yabidi kitu kitendeke mle ndani. La sivyo, haya ni mambo ya kuingiza. Kwani chini ndani ya moyo wako unatamani kutenda jambo hilo kwa vyovyote. Haiwezi kuacha kuigiza, chapaswa kiwe halisi. Na kuna njia anjia moja tu ambayo hicho chaweza kushukia. Na hiyo ni kwa hiari ya mtu kuja katika nafsi kwa mawazo yako. Maana mtu anaonavyo nafsini mwake, ndivyo alivyo. Kama ukiwambia mlima huu, ng'oka. Na usitie shaka moyoni mwako, bali uamini kwamba ulilosema litatukia, litakuwa lako. Unafahamu? Basi. Huo ndio uwanja vita. Kama ungeanza tu hilo kwanza, tunatamani sana kuona mambo yakitendeka. Tunatamani sana kumtendea Mungu kazi. Lakini bibi huyu anatamani sana, bila shaka, anatamani kuishi. Anataka awe mzima. Wengine wapo hapa, wanataka kuwa wazima. Na tunaposikia kuhusu jambo hilo, kama yule daktari, kuvuliwa kwa wafu, mambo makuu ya uweza ambayo Mungu wetu ametenda. Basi, tunatamani mno. Na jambo ni kwamba, tunajaribu kwa hizi kushika jambo fulani hapa. Kama dhamiri, watu wengi sana mara nyingi, wamekosa kuelewa vema neno, na nimeeleweka vibaya kwa jambo hili kwa kutoa mwito wa madhabahuni. Nilisema, tushikilie sana mito ya madhabahuni. Simaanishi kwamba upazi kutoa mwito wa madhabahuni. Bali mtu fulani alimshika mtu mkono akasema, "Lo, ndugu Yohana, unajua nini? Mimi na wewe tumekuwa majirani wakati wote huu. Njoo kwa madhabahuni. Piga magoti." Anafanya nini? Laiti ningalikuwa na ubao hapa, ningeweza kukuonyesha analofanya. Anajaribu kutenda kazi kwa nafsi yake katika upendo. Hili halifai kitu. Hiyo sio ile njia. Hakika sio. Pengine anashughulika katika nini? Kumbukumbu. Kupitia hisi ya nafsi yake. Lo, ndugu Yohana, ulikuwa na mama mzuri sana. Alikuwa muda mrefu uliopita. Kumbukumbu. Unaona? Huwezi kufanya hivyo. Inabidi shuka kwa njia ya hari ya mtu. Wewe mwenyewe uhusu neno la Mungu. Huji eti kwa sababu mama yako alikuwa mwanamke mwema. Huji kwa sababu wewe ujirani mwema. Unakuja kwa sababu Mungu anakuita uje. Nawe unamkubali yeye juu ya msingi wa neno lake. Hilo neno ndilo linalomaanisha kila kitu. Hilo neno. Kama unaweza kuondoa kila kitu njiani, dhamiri yote, hizi zote, na kuruhusu neno liingie ndani, neno hilo litazaa vivyo hivyo hasa. Unaona limefunikwa kwa nini? Unasema, vema sasa. Unasema, vema, hizi dhamiri, na hisi, na kadhalika, hazihusiani nalo, ndugu Branham. Hakika, zinahusika, bali iwapo, utaruhusu neno liingie na kulifunika kwa dhamiri, basi, haliwezi kukua. Litakuwa neno lemavu. Je, uliwahi kuona punje nzuri ya mhindi iliyopandwa ardhini na kuachia kijiti kiangukie? Itakuwa imejipinda. Mtu yeyote chochote ambacho hukua kitafanya hivyo kwa sababu kitu fulani kimekizuia. Hiyo ndiyo shida ya imani yetu ya Kipentekoste leo. Tumeachia mambo mengi mno yaizuie imani ambayo tumefundishwa, Roho Mtakatifu ambaye amekuwa kiishi ndani yetu. Tunaishiria mambo mengi mno, tukimwangalia mtu mwingine. Na Ibilisi siku zote, anajaribu kukuonyesha kushindwa kwa mtu. Lakini anajaribu kukuondoa kwenye ushuhuda halisi ambao ni wa kweli. Atakuonyesha mnafiki wakati mwingine, ambaye ametoka kwenda kuigiza jambo fulani. Hakufanikiwa, kwa sababu alikuwa anaigiza. Bali kama asili yake ni neno la kweli la Mungu, mbingu na nchi zitapita mbali, neno langu haliwezi kupita. Lazima lidumu. Unaelewa dada? yabidi pokewe akilini. Kisha linaaminiwa kwa moyo. Ndipo neno la Mungu inakuwa jambo halisi. Hoza kila hisi na nafsi na mwili inashughuliwa sana kwa Roho Mtakatifu. Ndipo wewe ni hisi ya Mungu. Wewe ni dhamiri ya Mungu. Kila kitu kinachomcha Mungu kinatiririka kupitia kwako. Hakuna shaka popote. Hakuna chochote kiwezacho kujiinua. Hakuna chochote kinachoweza kuja kwenye kumbukumbu na kusema. Vema, ninakumbuka Big Jones alijaribu kumtumaini Mungu. Big fulani, Big Joe alijaribu kumtumaini Mungu kwa kuponywa wakati mmoja, akashindwa. Pale kama mkondo ule umefagiwa na kutakaswa na kuchazwa ndani na Roho Mtakatifu, hilo halikumbuki mambo ya Big Jones na alivyofanya sipocha ni wewe pamoja na Mungu na si mtu mwingine mbali ninyi wawili. Hivyo ndivyo ilivyo. Hivyo hapo vita vyako muwe papo hapo mwanzoni, mkomeshe kabisa anapokuja. Kuendeleza vita muda gani ni kuvikomesha sasa hivi. Kama utakuja na utashikilia hayo makumbukumbu na dhamiri na kila kitu kufikiria kuhusu uenda ni kishindo, uenda ikawa si sahihi. Usifanye hilo kamwe. Tupilia kando kila kitu na ufungue ule mkondo useme, Mungu, neno lako ni kweli milele, nao ni kwa ajili yangu. Kama kanisa lote likishindwa, kama ulimwengu wote ukishindwa, bali mimi siwezi kushindwa kwa sababu ninachukua neno lako. Hivyo hapo vita, jambo hilo hilo. Vivi Mungu Mwenyezi aondoe kanza katika titi la mwanamke bila ya kovu na wacha mtoto alale na ave. La bwana, msichana mdogo alikuja hapa si muda mrefu uliopita kutoka shule ya sekondari. Mama yake akanipigia simu akasema, "Ndugu bwana, msichana wangu ana ugonjwa wa kuvimba wengu na ini, hiyo ni kanza ambayo hufanya marungurungu." Na madaktari wakachukua kipande kilichotumbuka atoka kwenye koo lake wakakipeleka, na ilikuwa ni ugonjwa wa kuvimba wengu na ini kweli. Kwa hiyo akasema kingine kikitumbuka huenda kikatumbuka katika moyo wake, jambo hilo likitukia ataaga dunia. Akasema hana namna vinavyotumbuka, ataishi tuseme yapata miezi mitatu. Ile mama akasema, "Nifanye nini? Nimrudishe shuleni?" Akasema, "Mwache aende kwa sababu labda atakufa ghafla." Akasema, "Mwache tu aende, aishi maisha ya kawaida tu awezavyo. Usimwambie kitu kuhusu hilo jambo." Kwa hiyo yule bibi akaniambia, "Nifanye nini?" Nikasema, "Mlete umweke kwenye mstari wa maombi." Kisha nikasema, "Njoo pamoja naye." Nikahisi jambo ndogo geni. Wakati yule msichana alipokuja asubuhi ile na midomo ya samawati kutokana na kujipodoa na shule hiyo inayo mambo hayo, na maskini msichana huyo akaja kule, sikujua yeye ni nani. Ilikuwa wanipigia simu, nikashika mkono wake nikasema, "Habari za asubuhi dada." Huyo hapo ilikuwa ni yeye. Mnamo muda kidogo nilitazama kule chini kwa mamaye na kuona watu wawili bila Mungu, bila Kristo. Nikasema, "Mnategemeaje kuponywa kwenye misingi hii? Mtampokea Yesu Kristo kama mwokozi wenu binafsi?" Nikasema, "Mtakuja kwenye dibu hili hapa mkabatizwe katika jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu." Wakasema, "Tutafanya hivyo." Unajua kilichotukia? Wewe na mwanamke ameketi hapa asubuhi hii. Wengi wenu mnajua kisa hicho. Ndugu Mike Egan, mmoja wa wadhamini hapa, alifuatilia kisa hicho. Hiyo imekuwa kama miaka 4-5 iliyopita. Huyo msichana mdogo alirudishwa kwa daktari. Hakuna hata alama ya ugonjwa wa kuvimba wengu na ini ulioonekana ndani yake.
What was the matter?
Shida ilikuwa ni nini? Ilikubidi kufungua ule mkondo kwanza. Inakubidi umweke yule askari Roho Mtakatifu kwenye mstari wa mbele wa mapigano. Inahitaji neno la Mungu. Naye anasimama pale. Na hakuna chochote kinachoweza kumzuia basi. Hakuna chochote kile moja ya hiyo mikondo mingine imefagiliwa. Ni kama tu vile chombo kikukuu cha kuchemshia maji chenye bomba hilo zibika, unaweka moto nalo litalipua chombo chako. Hiyo ndiyo shida ya Wakristo wengi sana waliolipuliwa, ni kwa sababu hawaisafishi mikondo, hawashuki wakaingia mle ndani. Inakubidi kuisafisha dhamiri, kumbukumbu, ikara, kuweka kando kila kitu na kuja kutoka ndani hadi nje pamoja na neno la Mungu lisilogoshiwa kwamba hilo ni ukweli. Haiduru kama 10,000 walikuwa upande huu leo wakitumaini, 10,000 walikuwa upande ule kesho wakitumaini, hilo halihusiani na mimi. Ni mimi binafsi, mimi ndiye ninayetumaini, mimi ndiye ninayeliamini. Nazoona nyuma huku, kama tukitaka kufungua mikondo yetu, basi kama tunaweza na kuona, unaona huyu na yule na huyu na yule, maelfu wao wakishuhudia. Lakini ibilisi atajaribu kurudi tena. Unaona kama anaweza kuingia tu mle ndani, kisa ameliangamiza jeshi lako papo hapo. Iwapo una hisi zako, uone kuonja, kuhisi, kunusa na kusikia, hizo ni sawa, bali usizitumaini isipokuwa zinapatana na neno. Ziko sawa, bali kama hazipatani na neno usisikilize. Sasa mawazo, dhamiri, kumbukumbu, ikara na upendo, kwa sawa kama zikiambatana na neno. Bali wapo upendo wako haupatani na neno, ukatae, utalipua bomba upesi sana. Unaona, ama hoja yako haiambatani na neno, yache. Hilo ni kweli. Ule mtambo, kama kumbukumbu lako, kama wazo yako, kama dhamiri zako, chochote kile hakiambatani hilo, kile kilicho ndani kiondoe. Una nini basi? Una mfumo wa jua. Haleluya! Mungu aliweka nyota katika utaratibu, kisha akasema, ninginieni hapo hata nitakapowaita. Ninakaa mle, hakuna kitakacho ziondosha. Wakati Mungu anaweza kumpata mtu mkononi mwake,
till he can get senses, conscience, everything cleaned out of him.
Wakati Mungu anapoweza kumpata mtu mikononi mwake, hakuna pepo duniani awezaye kuingiza shaka mle ndani. Hiyo ni kweli. Kama ukiona asema ungali nauma, dhamiri yako hata imekufa kwa hilo. Bomba ni safi sana, hata inapasa sauti haleluya, ndio hilo inapiga filimbi, Mungu atukuzwe. Inatoa sauti, kwa hakika ni safi na dhahiri sana kwa neno la Mungu kutenda kazi kwake, uweza wa Mungu. Naona ndio ndilo jambo muhimu. Hapo ndipo penye uwanja wako wa vita. Uwanja wako wa vita uko nyuma hapa mwanzoni, nyuma hapa kwenye nafsi, nyuma kwenye akili yako inayofunguka. Akili ndio lango la kuingilia kwenye nafsi, inamaanisha lango la kuingilia kwenye roho. Akili yako ufunguke na kumkubali roho au inamkataa roho. Waweza uwe na dhamiri ndogo ndogo na hisia ndogo ndogo na mshtuko mindogo mindogo. Mambo yote hayo hayahusiani kwa lolote na hilo. Hayo ni mshtuko mindogo mindogo tu na kadhalika, bali japo kwenye jambo halisi, akili yako ufunguka, akili yako aida inalikubali au inalikataa. Ndivyo ilivyo, marafiki. Mungu jania asiweko mtu yeyote kati yao atakayelikosa. Unaona? Ni akili yako ambayo ufungua mlango au kufunga mlango na kusikiliza dhamiri zako, kusikiliza kumbukumbu lako, kusikiliza upendo wako. Bali wakati akili yako inapojifungia yenyewe kwa mambo haya na kumruhusu Mungu roho na neno lake aingie, huyo hutimua kila upuzi nje. Kila shaka imetoweka, kila hofu imetoweka, kila mshtuko wa shaka umetoweka, kila hisi imetoweka. Hakuna kitu kinachosimama hapo ila neno la Mungu, na shetani hawezi kupigana na hilo. La, Bwana hawezi kupigana nalo. Tunajua huo ni ukweli. Vita hivi vimepiganwa tangu siku ya bustani ya Edeni. Vita katika akili ya binadamu, shetani alianzisha. Alifanya nini alipokutana na Hawa? Hakukana neno la Mungu, bali alipaka chokaa. Alisiba baadhi ya mikono midogo hapa mahali fulani. Alisema, lakini hakika Mungu, Mwanzo 3:1, unaona? Hakika Mungu, mambo yote haya ambayo yeye aliahidi. Alijua neno lilikuwa kweli, bali alijua hangeweza kuja tu moja kwa moja na kulilipua hilo kwa kishindo jinsi hiyo, bali yeye alilitia sukari. kama mama alivyozoea kutunyesha dawa, na naye alijaribu kuweka maji ya machungwa katika mafuta ya mbarika. Jamani, afadhali kunywa mafuta ya mbariki bila ya maji ya machungwa. Kitu chochote ambacho ni cha kinafiki, unaona? Yeye alizoea kulazimika kuamka wakati wa usiku, naye angetupa mafuta ya samaki kwa ugonjwa wa kusongwa na koo. Bali aliweka mafuta ya samaki na kuyatia sukari. Unaona? Kiu nafiki kwa namna fulani, lakini yangeviwasha tu vivimbe vya kooni mwako yakishuka baada ya sukari kwisha. Ema, hivyo ndivyo ilivyo marafiki. Shetani ujaribu kuwa mnafiki kuhusu hilo. Ujaribu kuonyesha kitu ambacho ni bora zaidi, njia rahisi zaidi, mpango ulio wa busara zaidi. Bali hakuna mpango wa busara zaidi kuliko ule ambao Mungu aliweka hapo mwanzo neno lake. Shikilia hilo neno, lishike hilo kabisa, liache hilo likushike kabisa, dumu hapo nalo. Hivyo ndivyo ilivyo. Vita viliwaka moto wakati Hawa alipofungua akili yake kusikiliza hoja zake. Hilo ndilo bomba liloingilia, huo ndio ule mkondo ulimotiririkia hoja zake. Yeye katika nafsi yake alioji, macho yake kwa macho alimuona nyoka. Yeye alikuwa mrembo mzuri wa uso, mzuri sana kuliko mumewe. Alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwituni, na alikuwa labda mwanamume mzuri zaidi kuliko mumewe. Alionekana kama mnyama mkubwa wa kiume aliyesimama pale. Jinsi alivyokuwa mkubwa, naye alikuwa anajaribu kumwambia mwanamke jinsi kilivyokuwa kitu kizuri. Na jambo la kwanza mwanamke alilotenda, alifungua bango lake. Naye alipolifungua, hoja za binadamu zilikamata. Ona hivi, jambo hilo lisingalikuwa jambo la kusisimua. Ndilo jambo atendalo kwa mwanamke leo. Mwanamke fulani mwanamume mdogo anayependeza anapata jitu kubwa pandikizi la mwanamume. Mwanamke huyo atajaribu kuanzisha mahojiano. Kumbuka, hiyo ni shetani, huyo ni ibilisi, au vinginevyo. Mwanamume kwa mwanamke, mwanamke kwa mwanamume, njia yoyote anafanya nini? Anatenda kazi katika ule ustadi wa kuhojiana, ile dhamiri, au jambo fulani huanza kuingia ndani. Bali lipe neno la Mungu nafasi ya kwanza. Mtu hata hawezi kuja, hawezi kutenda dhambi. Haleluya! Hili hapa, hili nakuja moja kwa moja. Mtu hawezi kutenda dhambi mpaka kwanza aweke kando neno la Mungu. Hawezi hata kutenda dhambi, yani kutokuamini. Paka kwanza undoshe neno la Mungu, uwepo wa Mungu, hawezi kutenda dhambi. Hawezi kutenda dhambi mpaka alipoweka kando neno la Mungu. Hawa hakuweza kutenda dhambi mpaka alipoweka kando neno la Mungu. Akafungulia mkondo wake wa mahojiano katika nafsi yake, na yeye akaanza kutoa hoja. Bwana, hakika moyo wangu hajawahi kuniambia mambo haya, bali naamini kwamba wewe, yeye aliniambia hainipasi kutenda jambo hili. Bali unajua wewe unalifanya liwe alisi sana, ni dhahiri mno. Naamini ningekuwa jambo zuri sana, kwa sababu unalifanya dhahiri mno kwangu. Hivyo hapo vita vya kwanza, na kwa vita vile amesababisha kila vita vingine, na kumwagia kwa damu kokote kuliko wewe kuja kulisababishwa pale pale katika Edeni. Hakuamini neno la Mungu. Kama jodi moja ndogo neno la Mungu haikuaminiwa, ilisababisha taabu zote hizi. Tutarudije huku hatuliamini neno? Uwezi ukalizenda. Yakubidi ufungie nchi mambo haya mengine yote, dhamiri, kumbukumbu, na tuseme hoja, na hayo mambo mengine yote tukitupilia mbali mahojiano. Hatuoji jambo hilo kamwe. La hasha, neno juu ya msingi. Mungu alisema hivyo, na linafanya kijito kati yako na Mungu. Hila mkondo umefunguka kati yako wewe na Mungu. Basi hivyo hapo vita, mstari wa mbele hasa. Hebu natuzitumie bunduki aina ya 22. Hebu tuchukue bomu la atomiki. Hebu na tuitende kazi sawa sawa. Hebu tuchukue bomu la atomiki la Mungu. Nini ndugu Branham? E-M-I-N-E katika neno lake. Hilo ndilo bomu la atomiki la Mungu, nalo hutimua maradhi na pepo kulia na kushoto. Hilo, hilo, huyaangamiza, huyabangua. Lo, hilo, huyaharibu tu. Nalo, uvunja kile kitu ambacho, hakimchi Mungu. Wakati bomu hilo la imani inapoanguka mle ndani na neno la Mungu nyuma yake, hutimua kila pepo, kila maradhi, kila ugonjwa. Unasema, hivi hilo ni sawa ndugu Branham? Basi kwa nini natenda kwa watu fulani na sio kwa wengine? Kwa sababu ya ule mkondo. Unaweza kutazama na ulione, bali ya kubidi uwe nalo ndani humu ukiangalia namna hii. Ndio nje huko kutazama ndani, ya kubidi uwe ndani ukiangalia nje. Naona? Huwezi kuja kwa kupitia hoja. Huwezi kuja kupitia kwa haya mambo mengine. Ya kubidi ushuke kwa mkondo wa Mungu wa jambo hilo. Moja kwa moja hadi kwenye nafsi. Nawe unijendaje? Mkondo wa mwisho ni upi? Itaendelea kuhoji na kusema, hisi. Lo, naweza kuhisi. Ndiyo, hilo hapo. Mimi naweza kusikia harufu yake au kadhalika. Mambo haya yapo ndiyo. Unajadili jambo jingine vema, yaonekana ya mpasa kujua ambalo analizungumzia. Kari nasema siwezi kupona. Hilo, lapaswa kuwa. No? Hapo hapo umekosea. Huyu ni pepo anasimama hapo. Huyu ni pepo anaingiza mambo haya ndani yako. Usiliamini. Haleluya. Na la Mungu lisema, mimi zaidi ya yote nataka ufanikiwe katika afya. Hilo ni kweli. Uwezaje kuwa askari mzuri nje huko? Naona? Nataka ufanikiwe katika afya. Hiyo hapo, papo hapo, mikondo hiyo. Kama ukifungua tu, usitubutu kuiachilia. Basi kama shetani anaweza kupitia pale, aingie kwa mbinu hizi na mambo haya yote, basi anafikia moja kwa moja chini hapa, mwisho wa nafsi katika akili. Naam, kama anaweza tu kukupata, kama hutaangalia hata moja yao, mpaka kwanza umemruhusu aingie humu ndani. Inabidi umruhusu aingie. Ndipo anapoingia ndani, anatawala. Basi anafanya nini? Anaanza kutumia dhamiri. Anaanza kutumia hili. Anaanza kutumia njia hii. Nini? Kuona, kuonja, kuhisi, kunusa, kusikia, mawazo, dhamiri, kumbukumbu, hoja, upendo. Anaanza kutumia mikondo yote hiyo midogo, mbalimbali. Maadamu angeweza kuingia ndani juu ya hii hapa, lazima aje kwenye akili yako kwanza na yakupasa kukubali. Huenda. Sikiliza. Anaweza kukugonga, lakini hawezi kukufikia mpaka ukubali. Wakati shetani alipomwendea Hawa na kusema, unajua, tunda lile linapendeza. Alisimama kwa muda kidogo. Lo, hapa ndipo alipofanya kosa. Wakati aliposimama kwa muda kidogo. Usimame kwa jambo lolote. Unao ujumbe. Yesu yu hai. Mungu ndiye ponya, huo ndiye ujumbe. Usimame kwa chochote, wala hoja, wala chochote kile. Bali yeye alisimama kwa muda kidogo. Hapa ndipo ambapo shetani alipotembea moja kwa moja kuingia katika akili yake. Nasema, vema, inaonekana kuwa ni jambo nzuri. Usifanye hivyo, kwa tu alichosema Mungu. Ibrahimu, vipi kama angalisimama kuhojiana? Alipomwambia atapata mtoto kwa Sara, naye alikuwa na umri wa miaka 65 na yeye 75. Naye alipokuwa na umri wa miaka 100 na yeye alikuwa na yeye 90. Yeye bado alikiri kwamba neno la Mungu ni kweli. Na aliyeti mambo hayo ambayo hakuwepo kama kwamba alikuwepo. Naona?
Even hope. Was there any hope? He didn't even use hope.
Yeye hata tumaini. Kulikuwa na tumaini lote. Hata hakutumia tumaini. Vema msema. Tumaini naweza kuwa mzima. Tumaini ya kuwa mzima. Tumaini nitapata Roho Mtakatifu. Tumaini mimi ni Mkristo. Tumaini nitafanya hili. Wewe hutaki hilo. Ibrahim kamwe hakuangalia hilo hata. Amen. Sipo tumaini yeye bado aliamini neno la Mungu. Imani iko zaidi ya tumaini. Imani hutokea nyuma huku upande wa ndani. Imani inatoka humu. Anaingiaje ndani? Ndio akili hii. Huu mlango huu. Mstari wa mbele wa vita. Akisimama pale. Sasa mpango wa vita unapokamilika. Naam. Ibiza ameketi kwenye kila moyo asubuhi hii. Ameketi katika moyo wa msichana huyu mdogo. Ameketi katika mioyo yenu. Amegeli kila mahali pale. Alisema, loo, nimeliona ikijaribishwa hapo kabla. Nimesikia hilo hapo awali.
Cast him out.
Mtoeni nje. Hilo tu. Mtoeni nje. Biblia inasema nini hapa? Katika somo letu. Mtoeni nje. Hilo ni sawa. Mtoeni nje. tunafundishwa. Nadhani hivi sisi wahubiri tuna shida gani? Sisi tunapata mafunzo ya namna gani? Mafunzo ya Mungu kwa vita hivi vikuu. Mathayo 24 inasema kutakuwa na pia Danieli 12 inasema kutakuwa na wakati wa dhiki mfano wake hakuwepo duniani hapo awali. Nasi tunaishi kwenye wakati huu ambapo utamaduni na elimu na kadhalika vimekaba neno la Mungu na kuingia katika mahojiano na kadhalika. Vita vinapiganwa hivi sasa. Ni nani atakayesimama? Haleluya! Vita niko tayari kwanza, imeandaliwa sasa. Kalimi upingani mkubwa jinsi gani tulio nao kule. Ni nani atakayekuwa kama Daudi aliyesema, nasimama na kumwacha Mfilisti huyu asiyetahiriwa ayatukane majeshi ya Mungu aliye hai, nitaenda nipigane naye. Amina. Mungu anataka mwanamume na mwanamke asubuhi hii ambaye anaweza kusimama na kusema nitaamini neno asemalo Bwana. Amina. Haidhuru nani ameshindwa, ambapo huyu ametenda na ambalo yule ametenda, hilo halihusiani nalo. Enye akina Sauli na kadhalika, kama mnamwogopa, rudini nyuma na kwenu, bali jeshi la Mungu linasonga mbele. Amina. Mashujaa, watu wenye imani, watu wenye nguvu, watu wenye akili. Si lazima wawe refu, si lazima wawe na elimu, yawabidi wawe ile mikondo. Mungu uchukua mikondo hiyo midogo. Yeye alisimama kidogo kuhoji, akisema, vema sasa, hebu tuone. Vema kama vile tu, vipi kama yule mama huyu mdogo asubuhi hii, anashaka kwamba daktari amemwambia anakaribia mwisho wa maisha yake. Hakuna kinachoweza. Vema sasa huyo daktari huyo, vema sasa huyo daktari huyo, mlaumu. Mtu huyo ni mwanasayansi. Ameona kwamba ugonjwa umeushinda mwili wa mtoto. Hautibiki. Hana dawa ambayo itaukomesha. Hivyo vile kansa ilimshinda mwanamke yule. Hivyo kifo kilikuwa kimemshinda mtoto yule. Bali kapteni wetu mkuu, haleluya, wa jeshi likubwa, ya ndiyo ufufuo. Hakuna kinachoweza kumshinda yeye. Haleluya! Mungu wa jeshi uko katika kapteni wake. Akili Romo uko Ujerumani, alikuwa ndiye ubongo wa Ujerumani, sio Hitler. Romo ni kweli. Eisenhower, mwanajeshi Patton, hawa watu ambao walikuwa vitani, inategemea jinsi walivyotoa amri. Unamfuata kapteni wako. Kama yeye ni jenerali anapaa, kama anapaa, kama ni jenerali mwenye nyota nne, kama amehakikishwa, kama amehakikishwa kuwa anafaa, vuate. Ingawa yaweza kuonekana si sahihi kwako, songa mbele vitani, fanya kama yeye alivyokuambia. Haleluya! Nyota tano inayoendelezwa J-E-S-U-S, atuweka nyota tano juu yetu, E-M-I-N-E. Hajashinda vita kamwe. Haleluya! Ameshinda mauti, kuzimu na kaburi. Ondoeni pepo njiani. Yeye ndiye yule kapteni mkuu. Hivyo ibilisi hayupo hata kwenye picha. Vita vikuu sana viliwahi kupiganwa viko tayari sasa hivi. Hakika viko tayari. Oh, haleluya. Ninapo waliwazia hilo, nilipo simama pale na kumona yeye akifanya mambo, akiyafunua mambo, akiyafungua mambo, akisema, tazama nyuma hapa na kusema, ni nani huyu kapteni mkuu? Tazama nyuma kuona kama ni daktari fulani. Ninaona ambalo kapteni alisema. Yeye ndiye kapteni wa wokovu wetu. Haleluya. Kwa nini? Ukombozi. Yeye ni kapteni wa ukombozi wetu. Saa muhimu ya shambulia imewadia. Haleluya. Askari aliyena silaha zinazong'aa, bendera zinapepea, mama shaka vimejipanga tayari kwa mapambano katika maskani hii asubuhi hii. Shaka upande mmoja, imani upande mwingine. Enyi askari, simameni mahali mlipoamriwa. Haleluya! Kapteni wetu nyota ya asubuhi anaongoza. Arudi nyuma kamwe, yeye kamwe hajui neno kukimbia adui. Haimbidi kukimbia adui. Amina.
na hakika vita vikuu sana vilivyowahi kupigana vinaendelea mumu humu ndani sasa, kati ya uzima na mauti, kati ya maradhi na afya, kati ya imani na shaka.
Oh,
jamani, kati ya uhuru na utumwa, vita vinaendelea. Nalisheni mikuki yenu, enyi askari, safisheni silaha. Mungu anawatayarisha askari wake. Amina. Mungu upaka mafuta jeshi lake. Marekani huvalisha askari wao vizuri kadiri wanavyoweza kuwavalisha, kofia za chuma na dirii na chochote walicho nacho, faru kisla na chochote wanachoenda nacho. Mungu huvalisha jeshi lake. Haleluya. Tunatumia zana za aina gani? Roho wa upanga, neno la Mungu. Amina. Neno la Mungu ni kali kuliko upanga wenye makali kuwili wa Ibrania 4. Uchoma hata kugawanya mifupa, hata mafuta ya mifupa, hata huya atambua mawazo ya moyo. Neno la Mungu, uamini neno lake, na hivyo ndivyo ambavyo Mungu huvalisha silaha. Hilo ndilo yeye alimpa Hawa ajivike, naye akavunja silaha yake. Alivunjaje? Kwa kufungua akili yake kuhoji. Kuhojiana neno la Mungu halina hoja, wewe tu neno la Mungu tu. Hakuna shaka kuhusu hilo, hakuna kuhojiana nalo. Neno la Mungu hilo la tosha, hilo la tosha milele. Unaona maanisha, mpenzi? Neno la Mungu, Mungu aliliahidi. Mungu alisema hivyo. Unajua yule utapata mtoto yule? Mungu alisema hivyo, hilo lilitosha. Bema, mbona unaye? Sijui nitampata lini, lakini nitampata. Mungu alisema hivyo, hilo halitanizuia hata kidogo. Alikamata, kwa nini usirudi nyumbani kwenu ulikotoka? Mimi natakiwa kuwa msafiri na mgeni katika nchi hii. Amina. Mungu alitoa ahadi, Mungu atanipa mtoto papa hapa kwenye nchi ambapo yeye amenipeleka. Haleluya. Mungu atakuponya papa hapa katika uwepo huu wa Roho Mtakatifu ambapo yeye alikupeleka. Mungu atakupa hilo, liamini tu. Amina. Fungueni haya mabomba ya nafsi na mwili, hisi na dhamiri, na hebu aruhusu maneno ya Mungu ya penye. Kwanza chukua hiyo akili, hapo ndipo penye uwanja wa vita. Hiyo ati useme vema, kama ningeweza kulihisi, kama ninge hisi utukufu wa Mungu ukishuka. Lo, hilo halihusiani nalo hata kidogo. Kwa hiyo akili, huo ndio uwanja wa mapambano. Hapo ndipo ambapo vita ujipanga, hapo kwenye mstari wa mbele akili yako ufungue ukaseme, na akila shaka natilia shaka na shaka yangu. Amin. Natilia shaka mashaka yangu sasa. Amin wa Mungu hapa na ya shetani. Kitu fulani kitatukia. Akika kitatukia. Ndiyo Bwana. Uwatie mafuta watumishi wake kwa roho wake. Yeye uwapelekea malaika. Watu ucheka jambo hilo wakati mwingine. Malaika. Hebu ni, hebu tu nifungue mahali fulani hapa pamoja nanyi kwa muda kidogo.
Let's turn over here to Hebrews just a minute. Hebrews the 4th chapter.
Hebu tufungue Waebrania dakika moja. Waebrania sura ya 4. Sura ya 4. Na hebu inamaanisha sura ya kwanza ya Waebrania. Na tufungue aya ya 14.
Are not all these ministers sent from
watumikao wakitumwa kwa hudumu wale watakaoridhi wokovu? Je, yuko malaika ambaye yeye alimwambia uketi mkono wangu wa kuume? Malaika wote wa Mungu. Sasa hapa Biblia inarudi na kutuambia hapa kwamba Mungu upeleka malaika. Utukufu wani nani? Roho watumikao. Utukufu roho wanaotumika wanatumwa wapi? Toka uweponi mwa Mungu. Fanya nini? Kuhudumu neno lake. Amina. Ukazi kuhudumu theolojia fulani ya kundi la madhehebu fulani, bali hutumikia neno lake. Hao ni roho wake watumikao waliopelekwa. Unajuaje wamepelekwa? Biblia ilisema kwamba neno la Mungu, Biblia ilisema kwamba neno la Bwana liliwajia manabii. Hivyo malaika huhudumu neno lake kwa roho wake, huhudumu neno kwa Roho Mtakatifu. Na roho na neno viliwajia manabii, na manabii walikuwa na neno la Mungu. Hiyo ndiyo sababu waliweza kutenda ile miujiza waliotenda. Haikuwa ni yule mtu, ilikuwa ni yule roho wa Mungu katika yule mtu, roho wa Kristo katika mtu huyo.
Kwa maana na Mungu alifanya nini? Alisafisha kila mkondo. Mungu alikuwa amemchagua, naye alikuwa ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu, na haikuwa ni yeye. Hakutenda neno mpaka alipoliona kwenye ono. Eliya alisema mlimani, Kameli, yote haya nimeyatenda kwa amri yako. Hata Bwana naye julikane kwamba wewe ni Mungu. No, Mungu atukuzwe.
I've seen so many times.
Nimeona mara nyingi sana. Unapoona Roho wa Mungu akishuka mahali fulani, na mahali hapo pakawa chini ya upako. Kama kundi hili dogo hapa asubuhi hii lingeweza tu kuchukua akili hii hapa, liondolee mbali bila shaka. Unawezaje kutia shaka tena? Unapoona wafu wakifufuliwa, viwete wakitembea, vipofu wakiona, viziwi wakisikia. Malaika wa Bwana akapita yake inaninginia hapa kwenye ukuta, imetia bumbuwazi sayansi kila mahali. Yalifanya nini? Anatubu tu katika neno. Amina. Ukata kila pepo. Ndiyo, inakata. Ni nini? Roho watumikao waliopelekwa toka uweponi na Mungu kuwatia mafuta wanenaji wa neno ambao wanakana neno, naye analithibitisha neno kwa ishara zinazofuata. Namleta Yesu yeye yule jana, leo na hata milele. Huyo hapo. Niwezaje kuona shaka wakati yeye kisayansi, kimaumbile, kiroho, kila njia ambayo yaweza kudhibitishwa, yeye amedhibitisha hapa. Kuna shida gani? Ni katika akili zetu. Tunafungua akili zetu kwa mambo. Tunasema, vema, sijui iwapo ingewezekana au la. Labda iwapo nitajisikia mzima zaidi kesho. No, hilo hali. Yani nalo, kamwe. Kama nilivyosema mara nyingi, pengine Ibrahimu angemwambia Sara, amepita umri wa kuwa mwanamke, wajua ninachomaanisha, muda wa uhai zile siku zake 28. Naona alikuwa na umri wa miaka 65. Pengine alikuwa ameupita kwa miaka 15, 20. Naye akamwambia, pengine siku chache zilizofuata, akasema, unajisikia tofauti kidogo mpenzi?
Not a bit of difference.
Hata kidogo. Hilo halihusiani nalo kamwe. Tutaendelea mbele kwa vyovyote. Na sasa ukianza kurudi kama mwanamke kijana tena, tunajua hilo kwa damu hiyo ya uhai. Basi tunaona hapo kwamba itamfanyia makazi mtoto mchanga, na kila kitu kitakuwa sawa. Sasa unajisikia tofauti kidogo leo? Imetimia mwezi mmoja tangu yeye aliponiahidi mimi. Unajisikia tofauti kidogo mpenzi? Hata kidogo. Ibrahimu, hakuna hata dalili. Hakuna kitu. Ningali niko tu sasa vile nimekuwa kwa miaka michache iliyopita. Hakuna tofauti hata kidogo. Mungu atukuzwe. Tutampata haiduri. Kuna maana ya Ibrahimu kwamba, angalia, iwapo yeye alikuahidi wewe, hakika yeye angetupa ishara namna hii. Kwa nini yeye angetupa ishara?
Hallelujah.
Hallelujah.
A week in a dollar.
Sasa nyonge. Sasa tutaka ishara. Hiyo ni kweli. Yalikuwa ni ishara. Ilikuwa ni ipi? Na Mungu. Hiyo. Ilikuwa ni ishara. Mungu angewezaje kumponya mtoto wake? Na Mungu ilisema hivyo. Kama nikisikia mshtuko. Au. Hakuna mshtuko. Kuna haiduru. Jambo gani latukia? Mungu alisema hivyo. Na hilo latosha. Kusanyeni kofia zenu. Kila kitu pamoja. Tunaenda zetu kwenye ile inchi. Tunaenda wapi? Mimi sijui. Amina. Bali tunaenda haiduru. Hima twende. Walifungasha wakaenda. Haleluya. Hiyo ni neno halisi la Mungu. Alishikilia nini mbele yake? Hadi ya Mungu. Neno la Mungu. Tutampata. Toka katikati ya watu wako Ibrahimu. Wao ni jambo lenyewe ni kwamba wao ni wenye shaka na wasiamini. Na watukutia kwenye mashaka yayo hayo. Toka kujitenge nao. Uniishie mimi. Achana na dhamiri zako na hisi na ishara ambazo wewe namna hiyo. Wakili yako na ukumbuki ni mimi. Joo kashi pamoja nami. Amina. Mungu anaita kila mzao wa Ibrahimu hasibu hii kwenye maisha ya aina ile ile. Kwa vikuu vinaendelea sasa ulimwenguni mote. Mungu anataka watoto wake kujitenge na nini? Kuona, kuonja, kuizi, kunuza, kusikia, mawazo, dhamiri, kumbukumbu, hoja, upendo, kila kitu. Wafungue akili zao, waruhusu neno liingie ndani na watembee pamoja na neno. Hiyo ndiyo askari halisi. Hivyo ndivyo jinsi nyota zinavyosimama. Mfumo wa jua haujabadilika. Nyota ya asubuhi huchomoza katika wajibu wake kila asubuhi jinsi ile ile tu ilivyofanya wakati dunia ilipoumbwa. Nyota ya jioni huchukua mahali pake. Kila nyota, kundi ndogo la nyota katika majira yake ilipo pale pale tu linapopaswa kuwa. Nyota kaskazini, usimama imara na Aston. Hey, kamwe. Hallelujah. Sote tunazunguka nyota ya kaskazini, si nyingine zote. Kwa sababu hiyo katikati kabisa ya dunia, huyo ni Kristo. Amina. Yeye usimama pale, naamrisha jeshi, hadi kama kapteni mkuu. Ama Musa juu ya mlima, akiwa ameinua mikono yake. Israeli alikuwa anapigana wakiwa fyeka kufanyiza njia. Naye simama huku ameinua mikono yake juu. Asimama ameinua mikono yake juu mpaka jua kushuka. Iliwabidi washikilie mikono yake juu. Yeye alikuwa Musa, alikuwa mfano wa Kristo. Ili kuhakikisha kwamba mikono yake inakaa juu, mikono yake ilipigiwa msumari msalabani. Haleluya. Kisha akapanda ngome za utukufu leo na mavazi yake yenye mbele za Mungu kwenye mkono wa kume wa ukuu wake huko. Na bila kwa kila askari atapiga afanyize njia, mimi sijali nini itakachotukia. Kwa neno la Mungu atakata hata ajiweke huru. Amina. Kama vile kifaranga katika yai, itakuwaje kama yeye anaogopa kulia? Hivi kama anaogopa kudonoa lile yai? Vipi kama huyo kifaranga mdogo ndani ya yai yake mdogo aliogopa gonga gonga ganda la yai? Vipi kama angesikia sauti kutoka nje ikisema, usigonge ganda hilo, huenda ukajiumiza mwenyewe. Bali asili yenyewe katika ndege yule inamwambia, lidonoe, toboa tundu katika hilo. Acha madhehebu yote yale ya kale yasema tukiwa miujiza zimepita utajiumiza, umeanza kuwa shupavu wa dini. Donua ganda kwa nguvu uwezavyo. Haleluya. Shetani zimile, toka humu ndani, silali hapa tena, sikai hapa tena, siko kwenye ardhi hii ya iblisi ya kale tena. Ninadonua ni pati njia ya kutoka asubuhi hii. Amina, amini tai. Amina. Haleluya. Kwa jule masikini, time dogo mwenye shingo na kijui nyundo nyuma kule akidonoa kwenye ganda lile. Haiduru ganda lile lilikuwa ni ngumu vipi, alidonoa akalitoboa kabisa. Ndasi mda aliweza kutapatapa kwa mbawa zake kidogo, alikuwa sawa. Donoa utoke, hiyo ni kweli. Unilifanyaje? Unilipua na Bwana hasema hivi. Bwana hasema hivi. Bwana hasema hivi. Hatimaye anaanza kunusa hewa safi. Bwana hasema hivi. Umetokeza kichwa chako nje. Bwana hasema hivi. Sukuma kwa nguvu sasa. Unatoka. Harudi kama tena kwenye ganda. Amen. Yuko huru. Lo jamani. Neno lile likisha tu okuweka achini kupitia hizo zote na dhamiri na kadhalika, hadi hili itulie chini hapa na akili hiyo inafunguka na kuliruhusu Mungu uturehemu. Hakuna kama kitu cha kumtia utumani tena. Yeye ambaye mwana amemfanya huru yuko nje ya ganda. Madhehebu yako hayawezi kama kukuita urudi. Ibilisi hangaweza kama kutenda chochote zaidi kwako. Anakufanyia mlio wa nyoka na kukuzomea mbali, uko kwenye njia kuu ukikimbia kasi. Lo jamani, ukikimbia kwenye njia kuu ya mfalme, askari mkiwavuta wa msalaba. Enyi tai wote mlio na imani, tangazeni Yesu nuru ya ulimwengu. Kimbieni katika njia kuu ya mfalme. Hakika ndiyo Bwana, hawa ni roho watumikao waliopelekwa toka uweponi wa Mungu kuwa wahudumu. Hudumu nini? Neno lake. Sio theolojia fulani, bali neno la Mungu. Wao ni roho watumikao waliotumwa kutoka kwa Mungu kuhudumu. Roho watumikao akihudumu kitu fulani kando ya neno, hakutoka kwa Mungu. Kama neno lako siku zote inadhibitisha mbinguni, neno Mungu uliangalia hilo, naye hatampeleka kama roho kuhudumu kitu fulani nje ya neno. Yeye hatampeleka kamwe roho mwenye DDD PhD kubwa huku ukozi umepinduliwa nyuma na mambo kama hayo. Aseme vema, bila shaka tukuza miujiza zimepita, sote tunajua hilo. Hala, hilo halikuja kutoka kwa Mungu. Ni kinyume cha neno. Amin. Yeye huwapeleka wale ambao hudumu roho wa neno. Amin. No, nilikuwa na mambo kama mane hao matano zaidi, bali nitaacha hilo lipite wakati huu. Nitaendelea analo Jumapili ijayo. Sawa. Shetani na pepo wake wametiwa mafuta. kama roho hizi za malaika zimetiwa mafuta, waleteni neno, kuwafanya mwamini neno. Sasa umepata kuona ambapo umewahi kusikia nabii, nabii halisi wa Mungu akana neno la Mungu la Bwana? Ilikuwaje hapo madhehebu ya nyakati zao walipoinuka na kusema, sasa yeye amekosea? Alisimama peke yake na akasimama pekee. Alisema ni kweli. Mwangalie mkaya chini huko, shukuru maskini mtakatifu anayejivingirisha. Unaona mwana wa Imla, kulikuwa na 400 waliotiwa mafuta, walivyodhaniwa manabii waliotiwa mafuta, wamesimama pale wote, wamelishwa vizuri na kuwekwa vizuri na shahada kubwa na elimu kemkem na wanachuoni walioadibishwa. Wakasema mfalme wetu mwaminifu, Bwana awe pamoja nawe. Hiyo ni yetu, Yesu alitupa sisi. Kwa hiyo kwea ukaitwae. Hiyo ni kweli kabisa, kwea ukaitwae. Alisema nini? Sema Josh, unajua Yoshafati akasema, je, hayupo mwingine mahali fulani? Walikuwa na 400, kwa nini asiamini wale 400? Akasema lakini hakika mna mwingine mahali fulani. Akasema nini? Naam, tunaye mmoja. Kuna mwingine mbali, lo, namchukia hapo hapo. Hiyo ndiye jamaa ningependa kumsikiliza. Unaona, akasema leteni, hebu tuone atasema nini. Na kwa hiyo walienda wakamwambia, wakasema, sasa sikiliza, wewe panga mahubiri yako barabara asubuhi hii, sababu unamhubiria mfalme, unamhubiria cha chama cha wahudumu wa fulani na fulani, unaona, wa Palestina, chama chote cha wahudumu. Kumbuka hivi ndivyo alivyosema, wewe nina jambo lile lile, amini jambo lile lile. Na sikini huyo, yeye alipata mtu asiye pale, mtu yule alisha achana na akili hii ya kale yenye kuhoji. Alikwisha safisha ile bomba, unaona, dhamiri zake na namna. Unajua watafanya nini? Wakasema jambo lile lile, nadhani watakufanya kiongozi wa kanisa wilayani, pengine watafanya hivyo, watakufanya mwangalizi wa mambo yote ya wilayani, kama utakubaliana nao. Huyu hakuwa mtu wa Mungu halisi. Unaona, mabomba yake yalikwisha safishwa, dhamiri zake zote na kila kitu wazi. Akili yake ilishafunguka kwa ajili ya neno la Mungu, naye angeamini neno la Mungu pekee. Hao ni roho watumikao, huyo ni roho atumikai. Akasema sio la kusema sasa, bali tawaambieni jambo hili moja, akasema tu kile Mungu ataniambia niseme. Kwa hiyo wakungojea usiku ule, naye akaonaona. Asubuhi iliyofuata naweza kumwazia Mikaya akiyachunguza maandiko na kusema, sasa hebu tuone sasa hivi ono lile. Naam, watu hao wote kuna kasoro fulani mahali fulani hapa, sababu ni kinyume cha walilolisema. Bali lingesema nini hilo? Hebu tuone ambalo Elia alina huku nyuma yule nabii, sababu tunajua alikuwa nabii. Tuone neno gani la Bwana ililomjia Elia, ndiyo nalo lilisemaje? Kisha mbwa watalamba damu yako Yezebeli. Mbwa atamla na sababu ya Ahabu, mwenye haki Naboth. Akasema basi alipoona hilo, alipoona kwamba ono lake lipatana na neno la Mungu, hapo ikawa maskini mzee Ahabu ataona cha mtamakuni. Aliondoka akaenda hadi pale akasema, bali nimeona Israeli. Unaona, hakuona haya kusimulia ono lake, basi sababu ilikuwa neno la Bwana. Alijua angeweza kuchukua jambo lile kikamilifu. Nini? Alikuwa amefungua moyo wake na akili zake kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ilikuwa limeshafunuliwa kwake. Hiyo alijua hilo ilikuwa neno la Mungu kabisa. Sasa anasema, "Lo, kama ningekuwa Mikaya." Unaanza kuwa. Ndivyo ulivyo mpenzi. Wewe Mikaya, yule nabii, utafanya nini? Fungua akili yako. Unajaribu kuambia nini asubuhi hii? Neno la Bwana. Fungua akili yako useme, sasa unajua ninaamini naweza kuponywa. Vema, nini basi? Neno la Bwana. Hakika hilo ni neno la Bwana. Na mtu huyu hapa anasema siku za miujiza zimepita, huwezi kutenda hili. Hawa hilo, mweke Mungu kwanza. Hili hapa neno la Bwana linakuja, naye alilinena nalo likawa. Sasa shetani alifanya nini? Shetani aliwatia mafuta wale wengine. Naam, shetani hutia mafuta watumishi wake. Lao, hakika. Hakika. Huwatia mafuta watumishi wake. Anawatia mafuta na nini? Na kutokuamini. Shetani na pepo wake huwatia mafuta binadamu wasiliamini neno la Mungu. Sasa ukitaka kuthibitisha hilo, fungua Mwanzo 3:4. Hebu tufungue nyuma kule, tusikilize hili kidogo. Tuone kama hiyo sio mbinu yake ya kwanza. Ile ndilo jambo la kwanza alilotenda. Kamwe haachi mbinu zake zile zile, utenda hilo wakati wote. Naam, hebu angalia kama ndivyo ilivyo. Sasa hakulipinga neno. Namna fulani alimfanya aelewe hilo vibaya kidogo tu. Unajua? Namna fulani kulifanya hilo isikike jinsi alivyo alitaka hilo isikike. Usichukue neno nzima. Sasa mwanzo, nimepata hapa Mwanzo 3:4. Na tuone kama hivyo ndivyo nasema sasa. Sawa.
And the serpent said unto the woman, ye shall not.
Nuka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Hakika hamtakufa. Unaona jinsi alivyolimkuu vinginevyo?
Lo,
tunaamini siku za miujiza zimepita. Tuamini kuna kitu kama watu kupokea Roho Mtakatifu kama walivyofanya kwenye Pentekoste.
Lo,
namna yote ubatizo hayo haileti tofauti yoyote. Unamwona huyo ibilisi? Unaona mbinu zake?
Well,
kama daktari amekuambia huwezi kupona, hilo latosha.
Naam,
si kumvunjia heshima kutokumwamini daktari. Daktari anafanya kazi katika njia ya kisayansi. Daktari amefanya kila awezacho kuokoa maisha ya mtu yule, na hayawezi kuokolewa kwa sababu hakuna kitu kingine ajuacho kutenda. Amefikia kikomo cha akili zake. Huyo mtu ni mwaminifu. Hali sasa ule mti wa maarifa ni sawa, bali unapofikia kikomo chake basi nenda kwenye mti wa uzima na kusonga mbele. Amina. Ndivyo hivyo. Itafanya tu kazi umbali huo. Ndio. Sasa hizi mbinu za shetani zinafanya nini sasa? Inasema nini hapa? Sasa angalia. Ya kwanza na ya haya ya pili. Naam. Hebu nisome haya kwanza hapa hadi ya tatu. Basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wote wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, "Hati hivi ndivyo alivyosema Mungu. Msile matunda ya miti yote ya bustani." Msikilize sasa. Jinsi tu anavyo chukiza na jinsi yeye jinsi anajolipaka hilo neno chokaa. Unaona anajaribu kufanya nini? Kuingia akilini mwake, unaona? Anazungumza naye baada ya neno kufanya ngome mle. Sasa usimwachilie shetani afanyie ngome chochote, unaona? Wewe lifanye ngome neno la Mungu moyoni mwako, unaona? Fanya jambo lilo hilo. Sasa angalieni ninyi akina Mikaya. Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustanini waweza kula. Bali ma lakini matunda ya mti ulio katikati, katikati, naona ya bustani. Mungu amesema msiale wala msiaguze msije mkafa. Unaona? Sasa hilo ni neno. Anamnukulia hilo. Sasa angalia.
And the serpent said unto the woman,
nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Unaona mbinu zake? Unaona anajaribu kufanya nini? Kwanza anajaribu kumtia mafuta yule mwanamke wa dhamani pale binti wa Mungu kwa kutokuamini katika neno la Mungu. Hilo ndilo hasa analojaribu kumfanya atende. Hilo ndilo ambalo angejaribu kufanya utende mpenzi. Hilo ndilo ambalo angejaribu kumfanya kila mmoja wenu kutenda huko nje, kukutia mafuta. Na kitu pekee kukupasacho kutenda sasa, wewe ukiumbe chenye hiari, naam, unaweza kulikubali ukitaka, bali lipige teke. Laiti hawa asingalisimama muda ule kusikiliza. Usisimame kamwe, usisimame. Wakati yule wakati Elija alimwambia Gehazi kusema, chukua fimbo yangu nenda uiweke juu ya mtoto aliyekufa, na kama mtu yeyote hata akizungumzia usimjibu. Mtu yeyote akijaribu kukusimamisha, wewe endelea kusonga mbele. Mwangalie yule mwanamke alipomwita mtumishi wake. Alisema, jitandikie nyumbu unitangulie, na hata usisimame mpaka nitakapokuambia. Na basi, ukiwa na ujumbe endelea mbele. Amina. Anasema, siwezi kutembea, ndio naweza. Sasa lo, inadhoofika. Endelea mbele, usisimame. Ukiweka kando kila kitu, endelea kufyeka upate njia. Ndugu unaopanga mkononi mwako, endelea tu kukatakata. Nilikwenda kwenye uwanja wa kandanda wakati mmoja, nilikuwa naenda kuhubiri. Na nikisimama mlangoni na kutazama juu juu kule, na kuliandikwa, si ukubwa wa mbwa katika mapambano, ni ukubwa wa mapambano katika mbwa. Hiyo hicho ndicho kinachoshinda vita. Unaona? Unasema, "Vema sana, sana, sana yote makubwa yako kinyume cha hili. Sijali makubwa kiasi gani, ni lile pambano ambalo limo ndani ya mbwa, hilo ndilo lenye maana. Ni ile imani iliyomo ndani ya mtu binafsi. Kama wewe umoga, rudi tunduni ukajikunyate. Wena ndugu, iwapo wewe si askari, nama nje huko vita vinaendelea, wena uongo vinapambana, hebu tupigiane.
Peter Cartwright alipoingia katika jiji fulani akasema, Bwana aliniambia mimi nije hapa na kuanzisha ufufuo. Akakodi store zamani, akaingia humo, akaanza kusafisha. Basi jitu moja katili la ile jiji huko wa bastola ilininginia ubavuni mwake, ilishuka likachukua milango. Baadhi yao akasema, yule jamaa anafanya nini chini kule? Akasema, mhubiri. Alisema anataka kufanya mkutano. Pema akasema, naona itanibidi nishuke niende nikamtupe nje barabarani, nimkuze atoke humu. Hiyo tu, hatutaki mikutano yoyote kwetu. Hivyo akashuka akaenda huko na kusema mlangoni, na Peter Cartwright amevaa koti lake, unajua, naye alikuwa tu anasafisha madirisha na kuta kijitu kidogo, unajua. Yule mhubiri wa zamani alimcheka, unajua, kwa kula kuku kwa mikono yake, ambalo ni kawaida leo, unajua. Hiyo alikuwa tu anasafisha madirisha na kutengeneza kila mahali. Na jitu kazidi likamwendea, likavuta nyuma koti lake, huku bastola inaninginia ubavuni mwake. Akasema, unafanya nini? Lo, akasema, inasafisha madirisha. Aliendelea tu kusafisha madirisha, unajua. Alikuwa na kusudi moja, Mungu alimwambia aende akaanzishe ufufuo. Aende kusafisha madirisha. Akasema, sisi hatutaruhusu ufufuo hapa. Akasema, sisi haturuhusu ufufuo hapa. Akasema, lo, Bwana aliniambia nikaanzishe ufufuo huu, unaona. Kuna jambo moja inalokupasa kufahamu. Akasema, niambie anayetawala mji huu hapa. Akasema, aha, kumbe ni wewe unatawala. Na akaendelea tu kusafisha madirisha, unajua. Akasema, kabla ya kufanya ufufuo itakubidi unipige unishinde kwanza. Akasema, kumbe ati inabidi nikupige. Vema, itafanya tu hivyo. Baadaye basi akatoa tu koti lake, akaenda akamshika ukosini, akamtupa chini, akafunga kisha akamrukia na malia, akasema, shati nipigane vita nipate kutawala, tridisha ushujaa wangu. Bwana kamanga akaona kilicho mtoa kanga manyoya, akasema, je, umetosheka? Akasema, ndio. Akasimama akamba mkono, aliokoka usiku ule kanisani. Vivyo hivyo, unaona, chukua tu neno la Mungu upige upate njia kupitia kila shaka. Unaliona? Hakika ndivyo ilivyo. Kama hiyo ndio kazi inayofuatia, hebu na tuifanye. Sawa, jambo nyingine ninalofanya ni kuondoka kwenye mashaka yangu, kuyakatalia mbali. Ndiyo kazi yangu inayofuata, ni kuondoa mahangaiko yangu. Kama hizi zangu niambia, naam, wewe unaumwa. Jambo la pili ni kuatilia kitu hicho mbali. Hilo ni kweli. Unasema, vema, wewe waniambia kwamba unajua dhamiri yangu yaniambia ndugu Branham kwamba naweza. Vema, afadhali ukatilie mbali jambo hilo, hutaenda mbali zaidi hapo. Fanya tu kazi yako inayofuata, kwa koti lako ukajiingize moja kwa moja kazini, endelea tu kusonga mbele. Lengo moja, nitashinda. Amina. Huwezi kushindwa, nitashinda. Amina. Shetani uzia mafuta, unaona? Mbinu yake ya kwanza ni nini? Mahali pake pa kwanza kufikia palikuwa ni wapi? Akilini. Mwanamke alisimama kwa muda kidogo kusikiliza alilosema. Oh, usiseme hivyo. Hapo ndipo ambapo maskini wanawake wengi walivyofanya makosa yao. Maskini wanaume wengi walifanya makosa yao. Hilo ni kweli. Kusimama kidogo, kusimama tu kidogo. Mara ngapi nimeona kesi za talaka na mambo kadha yakizuka. Naam, nakwambia ndugu Branham alipiga mrunzi kama unajua, nami nikasimama kwa kweli, sikutaka kufanya hivyo. Naam, basi lo, yeye nilikuwa nimeketi upande wa pili wa meza toka alipokuwa mwanamke huyo. Mwanamke alikuwa na macho mazuri kupindukia. Naam, basi ilisi mfanya jambo hilo hilo. No, katari aliniambia nisingepona, kwa hiyo mimi haya basi, jambo lile lile, unaona? Vita vikuu sana, nilivyo wahi kupigano. Tena, wananiambia, ulimwona fulani na fulani, wakidai kuwa, wana roho mtakatifu. Hiyo, nilimwangalia maskini nafiki fulani. Je, vipi kuhusu hao ambao kweli, wanaye huyo?
Ndiyo, Iblisi atakuonyesha maskini chambo fulani cha kunguru mbali, atakuonyesha huwa halisi yani kweli, atakuonyesha huyo, atakupubusha usije ukamona.
Oh, yeye
ni shujaa pia Buga, bali aliye mkuu zaidi ni aliye mkuu zaidi ni yeye aliye ndani yako kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Hayo shikilia neno la Mungu, niamini hilo. Enyi makapteni wa jeshi hapa, shikilia ngome yako ndugu. Hiyo ni kweli, shikilia jukumu yako.
So
nilikuwa na msichana mdogo hapa wakati mmoja, wewe ulibidi ameketi hapa sasa. Jina lake ilikuwa Nelly Sanders. Mmoja wapo ya mara za kwanza hizo wahi kuona pepo akitolewa. Niliishi katika sasa kama ninaweza tu kupata mahali pale katika, ingekuwa kama tu majengo matatu juu hapa kupita makaburini. Sasa ilikuwa ndio kwanza nimehubiri, nami nilikuwa na mkutano wa hema papa hapa pembeni. Maskini msichana huyo alikuwa mmoja wacheza ndanzi hodari sana. Kama katika shule ya sekondari chini hapa, naye na Lee Horn. Wengi wenu ninyi hapa mjini mnamjua Lee Horn, anaendeleza chumba cha kuchezea kamari kule. Na hiyo wao yeye na Lee Horn walikuwa ndio wacheza ndanzi hodari sana nchini. Horn mwenyewe ni Mkatoliki, bila shaka dini haikumaanisha kitu kwao. Kwa hiyo basi Nelly na wengineo. Kwa hiyo msichana huyo alikuwa mcheza dansi hodari sana, na kijana huyo vivyo hivyo. Walikuwa na dansi hii hapa inayoitwa kitako cheusi na ngoma kasi na kadhalika. Naye alikuwa awili walikuwa ndio hodari sana nchini. Mmoja alipofusuka akaingia humu usiku mmoja mkutanoni. Hapa akaanguka chini madhabahuni. Maskini Nelly namtakia heri. Hayati pale mbauni aliinua kichwa chake akalia na machozi yakitiririka kwenye mashavu yake. Akasema, Billy alinijua. Akasema, nataka sana kuokoka. Nikasema, Nelly unaweza kuokoka, Yesu tayari amekuokoa. Ewe msichana, ya kupasa ukubali sasa juu ya msingi wa neno lake. Naye akakaa pale akalia akaomba na akamwambia Mungu hatasikiliza mambo ya ulimwengu tena. Mara amani nzuri sana ikaingia nafsini mwake. Akainuka kutoka hapo akipiga makelele na kumsifu Mungu, akamtukuza Mungu. Basi apata miezi sita au minane baadaye alikuwa akishuka kwenye barabara ya Spring usiku mmoja. Sasa akiwa msichana mdogo, alikuwa tu katika umri wa teenager kama miaka 18. Naye akaja kwangu akasema, Hope, huyo alikuwa mke wangu yule aliaga dunia. Akasema, haiti ningelifanana na Hope na Irene. Akasema, najua hakuingia kama katika mambo ya ulimwengu. Akasema, ulimwengu unakutia alama. Akasema, nilipata sura ya kijeuri. Akasema, sasa niliacha kujipondoa na kadhalika mbali na sura ya kijeuri. Hasa sura ya uso wangu. Akasema, mimi naonekana jeuri. Akasema, wao wanaonekana wasio na hatia na wapole. Akasema, haiti nisingelifanya jambo hilo. Akasema, Nelly, damu ya Yesu Kristo usafisha dhambi yote. Mpenzi, endelea amini hilo. Wayne Blessow, wengi wenu mamujua hapa, rafiki yangu wa moyoni kwa miaka kadha wakati. Mungu mlevi naye alikuja hapa na ndugu yangu Edward. Naye alilewa chini hapa barabarani, basi nikamwokota sababu polisi wangemshika. Nami nikamleta juu hapa, nami ilikuwa mhubiri na niliishi juu hapa na mama na baba yangu kabla sijaoa. Basi nikamchukua nikamweka kitandani mle ndani, nilala kwenye kitanda cha watu wawili cha mkunjo. Kuna kundi kubwa la Branham, unajua tuko watu 10. Na kwa hiyo tulikuwa na kama vyumba vine, na ilitubidi kwa namna fulani tulale wawili wawili kidogo. Kwa hiyo nilikuwa na kitanda cha watu wawili cha mkunjo nilicholalia, nami nilikifuta nje hivi na kumweka Wayne kitandani alale pamoja nami. Amelewa. Ilibidi nimbebe humu nyumbani na kumlaza kitandani. Nilipokuwa nimelala pale nikasema, "Wayne, hivi uone aibu ukiwa namna hiyo?" Yeye, "Bili, usizungumzie hivyo." Hiyo. Niweka mkono wangu juu yake nikasema, "Nitakuombea Wayne, Mungu akubariki." Nami nimekolewa kama lo, nadhani kama labda mwaka mmoja. Na kwa hiyo basi mara moja taxi ikafungwa mlango huko nje. Na mtu akapiga hodi kwa nguvu sana. Ndugu Bill, ndugu Bill. Nikawaza sala. Lazima kuna mtu anayekufa. Nikaruka kwenda mlangoni, nikanyakuwa kitu changu kikukupa pale, nikakizungusha kwenye pajama zangu
namna hii nikamfunika wengi, nikakimbilia mlangoni, ilisikika tu kama mwanamke kufungua mlango, na akijana msichana huyu amesimama mlangoni, akasema naweza kuingia ndani? Nikasema ingia, nami nikawasha taa na taza. Alikuwa akilia namna hiyo, akasema jamani, nimekwisha. Nikasema kwa nini Nelly, umepata ugonjwa wa moyo? Akasema la, ndugu Bill, nilikuwa nikija kwenye barabara ya Spring. Akasema kweli ndugu Bill, kweli ndugu Bill, sikukusudia mabaya. Nikasema kuna nini? Nikawaza nitafanya nini naye sasa, naona siku hiyo anakufanya. Ilikuwa tu kijana basi, nikawaza. Akasema no ndugu Bill, akasema niko tu nimechanganyikiwa kabisa. Nikasema sasa tulia dada, niambie yote kuhusu jambo hilo. Basi akasema vema. Akasema nilikuwa ninashuka kuja barabarani na ukumbi wa Redman, basi walizoea kuandaa ndanzi ya Jumamosi usiku kule. Akasema nilikuwa na kitambaa, nilikuwa ninaenda nyumbani kuishonea nguo. Akasema nilisikia muziki kule, na akasema unajua, nisimama kidogo tu, na akasema uliendelea kuwa mzuri. Kwa hiyo nikawaza, unajua, hata dhuru kama nikisimama hapa. Hapo ndipo alipofanya kosa lake. Alisimama kitambo kidogo, alisikiliza tu, akasema vema, nitafikiria. Eh bwana, wewe unajua ninakupenda. Lo, akasema wewe unajua ninakupenda bwana, bali naweza hakika kukumbuka wakati ambapo mimi na Lee tulikuwa tukichukua vikombe vyote na kadhalika. Jamani, ninakumbuka mziki ule wa kale ulikuwa unanivutia, sasa haunivutii. Unafikiri tu hauvutii, tayari umekwisha kukushika papo hapo. Hilo ni sawa tu na anavyotaka papo hapo. Unaona ni wangapi waliowahi kumjua Nelly Sanders? Pema, nadhani wengi wenu ndiyo, hakika. Kwa hiyo wao walikuwa, akasema vema, unajua nini? Akasema labda kama nikipanda kwenye ngazi kule, akasema labda nitaweza kuwashuhudia baadhi yao. Naona uko moja kwa moja kwenye ardhi ya Ibilisi, usikaribie. Epuka tu kule kuonekana kwa uovu. Bali alipanda hadi juu ya ngazi na kusimama hapo dakika chache. Basi muda ndio alikuwa amekumbatiwa na mvulana fulani, wanacheza dance. Ndipo akajirudia, naye alikuwa amesimama pale akilia na kadhalika. Akasema lo, nimepotea sasa kabisa. Sema si mengi mno kuhusu Biblia, bali naamini Yesu alisema hivi, katika jina langu watatoa pepo. Basi Wayne alikuwa amelevuka kidogo, na alikuwa anaketi pale akiangalia jambo hilo. Unaona, kwa hiyo nikasema sasa, wewe pepo, sijui wewe ni nani, bali nakuambia sasa, huyu ni ndugu yangu, nawe huna amri juu yake kumshikilia. Yeye hakutaka kufanya jambo hilo, yeye alisimama tu kwa muda kidogo. Hapo ndipo ambapo hata hivyo alifanya kosa lake. Nikasema lakini itakubidi kutoka hapa, unanisikia? Kwa hiyo nisaidie, na Mungu atajua kwenye kiti cha hukumu. Ule mlango wa kisetiri ukaanza kufunguka na kufunga wenyewe, pumpty plumpty pale mlango, kaplump kaplump kaplump. Naye akasema Bill, angalia kule. Ndio hicho nini? Akasema mimi sijui. Nikasema wala mimi, na mlango unaenda pumpty pumpty pump ukijifunga hivyo. Kuna nini hapa? Kuna nini? Nami nikachungulia ndani hivyo, nikasema mwache shetani katika jina la Yesu, toke. Niliposema hilo, ilionekana kama popo mkubwa mno yapata urefu huu aliruka kutoka nyuma yake, akiwa na nywele ndevu zikininginia chini toka kwenye mbawa zake na kwenye miguu yake hivyo. Akaanza kuja upande wangu kwa kasi kadiri alivyoweza. Nikasema lo, Bwana Mungu, damu ya Yesu Kristo inilinde na kitu hicho. Ndipo mwingi akatoka kitandani, akaangalia hiki hapa kama kivuli kikubwa kikazunguka na kikaruka juu na kwenda chini nyuma ya kitanda. Wayne akatomoka kitandani, akaingia chumba kingine mbio alivyoweza kukimbia. Kwa hiyo sisi nikamchukua Nelly na nikampeleka nyumbani, nikarudi na sikuweza. Mama akaingia mlangani na akagunguta kushuka na kila kitu. Hapakuwa na kitu kitandani. Ilikuwa ni kitu gani? Pepo alimtoka. Kutokea nini? Alisimama kidogo. Hiyo tu. Usisimame hata kidogo. Mungu anapozamisha neno lake moyoni mwako, chukua tu upanga huo
na uanze kupasua na kukata. Sina muda wa kungojea kitu kingine. Nimefuka tu hivi punde. Sina hata muda wa kuketi nipumzike na kuiweka juu ya mtoto. Na kama mtu yeyote akizungumzia hata usimjibu. Kama ibilisi akisema, "Aswe, unajua unajisikia? Hata usimzungumzie. Endelea kusonga mbele." Ibilisi, unajua, ibilisi anasema, "Lakini unajua nini? Kuna mtu fulani na fulani walipompokea Roho Mtakatifu, unakumbuka wao karibu waruke na akili. Hata usimzungumzie. Endelea kusonga mbele. Kuna habari juu ya fulani na fulani. Ni wewe na Mungu." Hilo ni kweli. Usikilie Mungu. Utumishi wake, yanibidi, niharakishe. Mungu utia mafuta, utumishi wake, unaona? Sasa, yani lazimu, niruke mkasari, ndogo hapa, lakini ningetaka kusema jambo hili. Hapa, tikiliza sasa, kwa makini, ewe bibi mdogo, tikiliza, kwa makini sasa.
Here, we see the tactics of
the devil. Tunaona mbinu, saibilisi. Unazionaje? Sasa inayo maandiko mengi sasa hapa ya manabii na kadhalika ambapo aliwaendea na watu mbalimbali katika Biblia aliyowafanyia jambo lile lile. Hivyo ilivyo siku zote, ndivyo zake ni kujaribu kuwafanya watu wasiamini neno la Mungu. Sikilizeni yenye askari wa msalaba, unapoacha kuamini neno moja la Biblia ya Mungu ilivyoandikwa, umenyang'anywa silaha. Unaamini hilo mpenzi? Umenyang'anywa silaha. Unajisalimisha. Yavu yavu we. Hazlaa zote za Mungu. Amina, tuko vitani. Mungu alichosema ni kweli. Ila neno la binadamu ni uongo. Lakini mara tu anakufanya kusikiliza jambo moja, hizo ndizo mbinu zake. Umenyang'anywa silaha. Mambo mangapi yaliyompasa hawa kusikiliza? Moja. Alinyang'anywa silaha papo hapo. Ibilisi alifanya nini? Aliingia ndani moja kwa moja kupitia akili zake hadi kwenye roho yake, na hapo akapotoshwa. Hiyo ni kweli? Alipotoshwa dakika ile ile, alinyang'anywa silaha hapo alipoacha kuamini neno la Mungu. Hapo tunaona mbinu zake. Askari jeshi wa Mungu wanaamriwa kuvaa silaha zote za Mungu. Hiyo ni kweli? Sasa, kama ukitaka kuandika andiko hilo, inapatikana katika Waefeso 6:10-13. Unaona? Tulisoma muda mchache uliopita, ndilo somo letu. Sawa. Tazama, vaa silaha zote za Mungu. Hebu, mna muda wa dakika mbili, hebu turudi nyuma hapa dakika moja. Hebu tuone tu silaha zote za Mungu ni nini. Tuanzie kwenye aya ya 10. Sasa sikiliza kwa makini sasa. Hebu tuone silaha zote za Mungu. Maya ndugu zangu, mimi nakwenda. Sasa ni saa 6:20. Sasa hivi, karibu tu. Mimi sikutaka kuwafundisha muda mrefu leo. Bali mimi huenda mimi nisiwe na ujumbe mwingine zaidi hadi nitakapofanya baadhi ya ziara zangu kwa msimu wa kiangazi. Unaona? Na unajua nini? Unajua kwa nini nafanya hili? Nitawaambia. Juzi juzi niliota ndoto. Sikuwa niisimulie, bali iko akilini mwangu, afadhali niiseme. Baada ya Bwana kunipa tafsiri. Niliota kwamba nilikuwa ninajitayarisha kuvuka mto mkubwa kwa kazi ya umishonari. Mimi kwanza nilikuwa juu kule na mke wangu. Wangapi waliowahi kumjua George Smith, wa Sekunde 6 hapa mjini? George Smith mfulana wake yuko katika jeshi la polisi hapa. Yeye maskini George sasa ni mlezi kabisa. Bali alikuwa mmoja wa wapiganaji bora sana. Yeye ndiye aliyenipa mazoezi yangu kabla hata ya kwenda YMCA na popote. Alikuwa akinifanyiza mazoezi. Na alikuwa mwepesi, sana na akiwa tu mwanadondi wa uzito wa kati wa ratili 145. Alinifundisha mimi. Alikuwa akisimama pale juu, naye angeinua konde lake hivyo na kunitwanga tumboni, akaniinua, akanikandamiza ukutani. Naona mbali na isingenisumbua. Alinipa tu mafunzo, hata haikuwa kitu ila mafunzo tu. Kisha niliota usiku wa juzi kwamba nilimuona Smithi wa sekunde 6. Sasa haikuwa ono, ilikuwa ndoto. Na nilimuona Smithi wa sekunde 6, vijana wadogo wakija dhidi yake kupigana miereka. Kama lo, nadhani mimi nina umri wa miaka 52, yeye ana kama 58, 60. Hakuna mmoja wa vijana angaliweza kumguza kwa njia yoyote. Namna hiyo, akawaangusha chini, sakafuni, na kuwashikilia kwa mkono wake. Sasa niliwaza, ajabu hiyo. Na Mida ni mke wangu alikuwa pamoja nami. Nami nikasema, ajabu hiyo. Nikasema, unajua nini Mida? Alikuwa kocha wangu. Ukiniambia hilo, kwa mafunzo yake mazuri, nishinda mapambano 15 ya kulipwa, kisha nikaacha kazi hiyo niipate kuhubiri Injili. Ikabadilika, na nilikuwa ninaanza kuvuka maji. Lakini nilipokuwa ninakwenda, nilikuwa nikienda kwa motaboti. Na nikaangalia kule ng'ambo, na hapo waliketi wawili kati ya ndugu zangu. Wameketi mle katika mtumbwi wakijitayarisha kwenda pamoja nami. Nikasema, hamwezi kufanya hivyo ndugu zangu. Yanibidi kwenda peke yangu. Kisha yule baharia akaja akasema, hii hapa boti yako. Mtumbwi mweupe kabisa wa plastiki. Nikasema, la, si huo. Akasema, vema, unaweza kwenda mbio na upande huu maili 50 kwa saa. Nikasema, lakini yanibidi kuvuka upande ule. Unaona? Vema, akasema, nienda na hao jamaa. Nikasema, wao si mabaharia. Hawajui ya kutosha kuhusu jambo hilo. Wanashauku. Hawawezi kuendesha hiyo. Watakufa maji wote wawili nje huko. Hawawezi kabisa. Basi akasema, wewe ni unaweza kuamini? Akasema, sikiliza, na najua mengi zaidi kuhusu boti kuliko wanavyojua, na nisingejaribu kuiendesha kwa hicho kifaa cha namna hiyo. Akasema, inabidi kuchukua motaboti kuivuka hiyo. Akasema, itahitaji kitu fulani kikubwa kuliko huo. Na nikamuona akiangalia pande zote kwa mmoja wa wale ndugu. Akasema, je, ninyi ni mabaharia? Wale ndugu wakasema, ndio. Nikasema, hilo ni kosa. Ile baharia akarudi akasema, nitakwambia la kufanya. Akasema, wanakupenda, wanakuamini. Kama ukijaribu kuvuka kwa motaboti, hao watajaribu kukufuata wewe katika mtumbwi ule. Watu wawili watakufa. Unaona? Akasema, hawezi kukufuata. Na nikasema, vema, nifanyeje? Basi huyu baharia bandarini akasema, rudi kule juu. Kuna gara moja tu ndogo katika nchi hii yote. Gala moja ndogo. Basi weka tu akiba nyingi. Kasema, nao, watakaa hapa. Watakaa hapa, utakapokuwa, umeondoka. Mbali, kasema, itakubidi kuweka akiba. Na nilikuwa, nikiagiza kila namna ya kabichi, na mboga, kama mhogo, na pingili, na kadhalika, nikizirundika, mlendani, namna hiyo, kisha, nikaamka. Sikujua ilikuwa ni nini, bali najua sasa. Tunaweka tu akiba, enyi wapendwa. Haya ni maisha ambayo ya kubidi kutembea peke yako. Leo, unakumbuka ile ndoto uliokuwa nayo wakati ulipokuja hapa mara ya kwanza kuhusu ile piramidi? Na ulifikiri ulikuja mle ndani? Na nilisema, leo, hakuna mtu ajaye juu hapa. Yambidi Mungu kumweka mtu juu hapa. Ulipanda kila namna ya maumbile ambayo. Nikasema, huwezi kuja hapa, leo. Unaona? Shuka urudi kule chini, ukawaambie tu watu kwamba inatoka kwa Mungu. Unaona? Unaona? Ni kitu ambacho uwezi ukakitegemea. Hata ndugu zangu na dada, na kanisa langu, na kila kitu. Na hata makanisa mengine yawe mema jinsi gani, na ndugu zangu kila mahali. Sasa siwezi kujitenga na kanisa huko nje. Fulani anasema, "Bema, kwa nini unakwenda huko na hawa watu? Hawa watu wa utatu, wote hawa wale na wengine wale wa oneness na jina la Yesu na yote haya mambo mengine nje hapa, kwa nini unachanganyika nao? Ni wangu. Haiduru wamefanya nini, wao ni wangu. Wao ni mbara yangu." Wakati Israeli walipotenda uovu mbaya sana, mpaka hata Mungu akamwambia Musa, "Jitenge, nitaanza kabila jipya nawe." Alijitupa njiani akasema, "Kabla ya wewe kuangamiza, niangamize mimi."
No matter what they've done.
Haiduru wamefanya nini? Hao ndio ambao nimetumwa kwao. Yeye hupeleka nuru. Si iangaza mahali penye nuru. Ni palipo na giza. Hapo ndipo mahali pa nuru. Uchukuane na watu. Yakubidi usimame pamoja nao. Haiduru ni nini? Yakubidi. Katika makosa yao, Israeli alikuwa amekosea kupindukia. Walikosea sana hata Mungu akawaacha. Bali Musa, siku zote ni mstaajabu jinsi hilo ilivyofanyika. Bali huyu alikuwa roho wa Kristo katika Musa. Naona? Sote tumekosea. Je, alitupigania sisi sote tulipokuwa katika makosa yetu. Haiduru hao wamekosea jinsi gani, hebu tusijiondoe kwenye ushirika au kujitenga sisi wenyewe na kitu chochote. Maadamu tunaweza kumvuta mtu, hebu na twende na busara kama nyoka, wapole kama hua, unaona? Kumvuta kila mtu tuwezaye. Sasa huku ni jambo naonena asubuhi hii ni kuhifadhi chakula. Kuhifadhi chakula. Ili kwamba mpate kitu chakula. Ili kwamba mpate kitu cha kufanyia karamu. Wekeni hicho kwenye kanda zenu. Mkasiweke katika chumba chenye baridi. Wakati mrefu baada ya kuondoka kwangu, mngali mtakumbuka mambo haya ni kweli. Ketini chumbani mwenu, mkasikilize. Naona? Na hiki ni chakula. Hifadhini hicho katika gala. Hii safari yenyewe ni ya wapi? Bali hata iwe ya wapi, yeye anajua ambako anaongoza. Mimi sijui, nafuata tu. Sasa, alisema nini hapa sasa? Sikiliza kwa makini. Hatimaye ndugu zangu, mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Niweni hodari katika uweza wa nguvu zake. Pani silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga ila za shetani. Kwa maana kusimama kwetu sisi si juu ya damu na nyama, pigana risasi na kukatana kwa fisi, naona, si jambo hilo, bali ni juu ya taume na mamlaka, juu ya wakuu wa giza la dunia hii. Wakuu wa giza, nani anayetawala ulimwengu? Ibilisi, hakika. Ni nani ambaye anaendesha mambo yote haya? Mambo yote haya maovu yanayotendeka mahali pote hapa na hizi serikali na kadhalika, yote ni ibilisi. Biblia ilisema hivyo. Ibilisi utawala katika Marekani, ibilisi utawala Ujerumani, ibilisi utawala kila taifa ulimwenguni. Nitalijia hilo mnamo dakika chache, na sitaona iwapo atawala au la, kama kila ufaume uliowahi kuwepo na utakaowahi kuwepo mpaka nino Mungu atakapoanzisha ufaume wake unatawaliwa na ibilisi. Sasa sina maana kwamba kila mtu aliyemo mle ni ibilisi. Unawacha Mungu mle katika afisi za serikali. Atakuja hapa mmoja mnamo siku chache usiku. Hapa hapa. Kuonyesha sinema hapa na ndugu Albright hapa mahali hapa. Amekuwa balozi kwa maraisi watano mbalimbali. Ndugu Rowey. Na yeye ni atakuwa hapa nafikiri ni katika juma la pili mwezi wa Aprili. Ukinavyo atatangaza hilo. Na yeye ni mtu mzuri sana. Alisema anaweza kunena katika lugha nane mbalimbali, naamini. Lakini alipompokea Roho Mtakatifu hakuwa na lugha ya kuweza kuzungumza na Bwana. Kwa hiyo Bwana akampa moja, alisema. Kwa hiyo aliweza kuzungumza naye, kwa hiyo alimpa mpya ambayo hakufanyia mazoezi. Sawa. Juu ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Sababu hiyo, sasa sikilizeni enyi askari wote sasa, kabla tu hatujaanza mstari wa maombi. Twaeni zenu, twaeni Z-O-T-A zote, sio sehemu yake tu, silaha zote za Mungu, pate kuweza kushindana siku ya uovu. Hiyo ni siku tunayoishi, mkisha kuyatimiza yote kusimama. Simameni. Amina. Unalipata hilo? Unaona mpenzi? Ushapo kuyatimiza yote uwezayo kutenda, simama. Basi simama, usogee. Basi simameni hali mjifunga kweli viunoni. Sikiliza hili, sikiliza hili. Ni nini viunoni? Yaani sehemu yako ya katikati hapa, unaona? Mmejifunga kweli. Kweli ni nini? Neno la Mungu. Hiyo ni kweli. Neno lako ni kweli. Basi na kufaa dirii ya haki kifuani, hicho haki, una neno la Mungu ndani yako, ukitenda yaliyo haki, dirii ya haki na kufungiwa miguuni utayari tupatao kwa ijili ya amani. Unaenda popote, mahali popote, wakati wowote, miguu imefungiwa ijili. Unaona? Unaangalia zaidi ya yote, zaidi ya yote hayo, itwaeni ngao ya imani. Hiyo ndiyo inayoangusha mishale. Unaona? The shield of faith wherewith ye shall be able to quench, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu. Hiyo ni nafsi, akili humu ndani, kichwa kukifunika kichwa, na ile na upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Utaifanyaje chapeo hii? Inafanya nini? Ni kinga. Chapeo imetengenezwa kutokana na nini? Shaba nyeupe. Shaba nyeupe haiwezi kutiwa matiko. Ni ngumu, ngumu kuliko chuma. Pia ya shaba nyeupe. Nini? Wokovu, ujuzi wa jambo hili kwamba kuponywa kwangu hutoka kwa Mungu. Wokovu wangu hutoka kwa Mungu. Ujuzi wangu unaambatana neno lake. Si wazo la kanisa, neno. Amina, ndivyo ilivyo. Kufunikwa kwa kinga chapeo ya wokovu, ukombozi. Chukua hiyo, kisha uendelee mbele kwa kupiga hatua. Sasa. Sasa hilo ndilo tunalopaswa kutenda. Jeshi la shetani, sasa angalia. Sasa sisi yanibidi niharakishe mbali ya yanibidi niingize hili ndani. Jeshi la shetani huleta magonjwa. Hivyo ndivyo alivyo shetani, yeye ni mharibifu. Shetani, ufaume wote wa shetani ni maradhi, mauti na huzuni na mahangaiko ya moyo na wasiwasi, vyote juu ya shetani. Mungu ni uzima, imani, furaha, amani huku. Unaona? Sasa hizo ndizo zile nguvu kuu mbili zinazopambana sasa hivi. Zinapigana papa hapa katika jengo hili sasa hivi. Zinapigana na wewe siku baada ya siku. Ila nguvu, shetani, akikufuatilia, lengaliadi, mkubwa mno, wakifaume, na wakikasisi, akijaribu kukufadhaisha kupita kiasi, yuko. Lakini Mungu umeimarishwa, amina, kwa ajili, kwa neno la kweli, vinuni mwako. Utukufu, mhubiri, jambo ndilo hilo. Chepeo ya wokovu, ngao ya imani, na upanga ukitikizwa mkononi mwako. Shetani, naja kupambana nawe. Unanijia kwa jina la sayansi. Unanijia kwa jina la utamaduni. Unanijia kwa jina la madhebu. Unanijia kwa jina la hili lile au ile jingine. Bali ninakujia katika jina la Bwana Mungu wa Israeli. Ninakujia, simile. Hata kimo chenyewe hakiwezi kusimama pale. Toboa tundu ndani yake. Hilo ni kweli.
Jeshi la shetani huleta maradhi
na jeshi la Mungu limeagizwa kuyaondoa. Amin. Haya basi, kila wakati shetani anapokutupia chochote, jeshi la Mungu lapaswa kumtoa. Amina. Hiyo ndiyo mbinu hasa ambayo Mungu alitumia. Shetani alitumia jeshi la uharibifu kwa kutokuamini neno la Mungu na kujitengenezea ufalme bora kuliko aliokuwa nao Mikaeli. Ipa Mungu akamtupa nje. Je, ya Mungu ni kutupilia mbali uovu. Kutupilia mbali hoja. Kutupilia mbali ushirikina. Kutupilia mbali uchovu. Kutupilia mbali magonjwa. Kutupilia mbali dhambi. Amina. Wewe uko juu yake. Umetukuka katika Kristo Yesu. Ukiketi katika ulimwengu wa roho na kila pepo chini ya miguu yako. Kianza kutokeza kichwa chake hapo basi. Unajua umekufa. Wai wako umeficha. Kitu gani kimekufa? Umekufa kwa hisi zako. Umekufa kwa dhamiri zako. Mapenzi yako mwenyewe ya kibinadamu yangesema ndiyo, nadhani mimi. Umekufa kwa hoja zako. Umekufa kwa mambo yote hayo. Na umezikwa katika jina la Yesu Kristo na kufufuliwa pamoja na yeye. Napopote alipo yeye, wewe napopote alipo yeye, wewe nawe upo hapo pia. Kumbuka nini? Wakati wao mmoja wao hao wanaoshuku alipofika mbinguni, Mungu alimtupa nje. Wale waambiaje askari waliofika katika Kristo? Ibilisi ajapo mpingeni. Ibilisi ajapo mpigeni teke. Tupeni nje. Hadi Yesu alipofundisha jeshi lake na kuwatuma hadi miisho ya ulimwengu. Endeni ulimwenguni kote, hubirini injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka. Naye asiamini atahukumiwa. Na ishara zitafuatana na waaminio. Askari wangu katika jina langu watatoa pepo, watanena kwa lugha mpya, wakishika nyoka au wakinywa vitu vya kufisha havitawadhuru. Kiweka mikono yao juu ya wagonjwa watapata afya. Tuenteni askari wa Kristo kama katika vita, huku msalaba wa Yesu ukitangulia. Msulubishwa pamoja na yeye. Hata hivi ninaishi, si mimi ninaishi, bali yeye anaishi ndani yangu. Neno likitangulia, Mungu akitengeneza njia kwa upanga wake wenye makali kwili, mwaribuni. Si ajabu, wakati Grant alipoteka Richmond. Maskini yule mwanamke dogo wa kusini akamona Grant akija. Alipata upako akisema, macho yangu yameona utukufu wa kuja kwa Bwana. Anakanyaga palipo wekwa mavuno ya zabibu kwa hasira. Aliutoa umeme mwaminifu kwa upanga wake mwepesi na wa kutisha. Majeshi yake yanasonga mbele. Amina. Aliutekaji Richmond mara alipofika kule. Amina. Hivyo ndivyo alivyouteka Richmond. Hivi ndivyo majeshi ya Mungu wanavyoshinda dhambi, maradhi, mara wanapoyafikia. Amina. Hivyo ndivyo wanavyoshinda mashaka na woga na kadhalika. Moja anapoinuka, wao wanamkatilia mbali kumwondosha njiani.
Oh,
jamani. Ndivyo ilivyo. Mungu aliwatoa kama yeye alivyofanya mbinguni. Kapteni wetu mkuu maarufu alituonyesha jinsi ilivyotendeka. Roy Robertson, Duke Funk, wengi wenu ninyi wanajeshi wa siku nyingi hapa, mwajua kapteni halisi ni nini. Siku moja alipokuwa mdogo tu, idara ya zimamoto ya Jeffersonville chini hapa, nyumba ya Paul ilishika moto. Hii hapa idara ya zimamoto ya Jeffersonville, wakisimama chini kule, kapteni akisambia huko na huko, akisema, rusha maji kidogo kule juu, kama bomba ndogo nje hapa, hapa kukaja flat spirit, rusha maji kidogo hapa. Jumba la Paul likateketea. Wakapiga simu loivu, huyo hapa anakuja mtu aliyevunzwa. Loo, jinsi hivyo vingora vilivyolia kila mahali hapo. Na hawa hapa makapteni wakuu hapa wa idara hizi za zimamoto wanasema, rusha maji kidogo juu hapa, rusha maji kidogo chini hapa. Mtu asiyefunzwa. Ndugu, mara tu mtambo ule liposimama, nani aliyekuwa juu kabisa ya gas? Kapteni. Wakati ngazi hiyo ilipopandishwa juu, alikuwa pamoja nayo. Ilipogonga dirisha, alikuwa hajafikia kwenye dirisha bado. Alikamata shoka lake na akalitupa kupitia kwenye dirisha, akasema, Johnny yenye vijana. Moto ulizimika mnamo dakika chache. Kapteni. Hakuwa kapteni wa kusema, rusha maji kidogo hapa, jaribu kidogo hapa, bali Johnny yenye vijana. Amina. Aliongoza njia, alituonyesha jinsi inavyofanywa. Ikawaza, idara hiyo ya zimamoto iliyofunzwa vizuri sana, waliuzima moto ule kwa dakika chache. Kwa nini? Walikuwa na kapteni pale aliyejua alilokuwa anafanya. Gugu, ninakuhusu theolojia yako yote unavyotaka kunena. Madhehebu yenu yaliyoundwa na binadamu, mashirika yenu, cheza nayo. Na kapteni mkuu aliyeniambia jinsi ya kuleteni. Wasema, naam, kama naweza kusikia harufu yake, kuhisi. Oh, puzi. Hivi ndivyo yule kapteni mkuu alivyosema inafanywa. Katika Luka sura ya 4, sina muda wa kuisoma. Isoma yeye mwenyewe asubuhi hii. Sura ya 4, kuanzia kwenye aya ya kwanza. Hakusema kamwe, sasa nawaambia, hebu nendeni huku mkaunde madhehebu maarufu, wakeni wazee na mashemezi na au wakeni makardinali na maskofu na wakeni hili. Hakusema hilo kamwe. Shetani alipokutana na yeye alisema, sasa wewe una njaa, geuza mawe haya yawe mkate. Alisema, imeandikwa. Alisema, juu huku, tutakuchukua juu huku na kukuonyesha jambo fulani. Lakini imeandikwa. Nizenda hili, na kama uta... imeandikwa. Hivyo ndivyo yule kapteni mkuu alivyosema linatendwa. Linatendwa je dada? Imeandikwa. Ukiweka mikono yako juu ya wagonjwa watapata afya. Imeandikwa. Kwa jina langu watatoa pepo. Amini. Nini? Imeandikwa. Hiyo ndiyo amri ya kapteni. Imeandikwa. Yeye ayasikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka mimi ina uzima wa milele. Imeandikwa. 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 Hizo ndizo amri. Huyo ndiyo askari. Hiyo ndiyo njia. Hiyo ndiyo mizinga tunayozongeza mbele. Alifanya nini? Alikwenda moja kwa moja kule kwa Goliathi. Yeye alituonyesha. Daudi alionyesha jeshi jinsi ilivyotendeka. Daudi aliwaonyesha jeshi jinsi ilivyofanywa. Daudi linamaanisha mpendo mokozi. Unaona? Daudi alifanyaje? Alisema, hivi ndivyo inachofanywa. Tumaini neno la Bwana. Basi Goliathi akatokeza pale akasema, nitakuokota kwa mcha ya mkuki huu, nitakulisha ndege wewe. Akasema, unanijia kama madhehebu, unanijia kama mwanasayansi wa kisasa, unaingia na upanga wako mkubwa mno wa futi 14, unaingia na chapeo ya shaba nyeupe na kipande cha ngao ambacho hata siwezi kukiinua toka ardhini. Unaingia kama shujaa aliyepata mafunzo. Unaingia na PhD na LLD na L maradufu ndi. Unaingia na mambo haya yote. Bali mimi naja katika jina la Bwana Mungu wa Israeli, na leo nitakikata kichwa chako toka kwenye mabega yako. Amina. Kini hitu hicho ilijitokeza pale kulikabili hilo pandikizi la mtu. Kini alijua anakusima. Israeli wakiwa tu wanatumeka nyuma kule. Lo, maskini kijutu kile. Aliadha kusema, nitakuonyesha ambaye nitamtengeneza, na hapa juhaja. Alikuwa na E-M-A-N-E, unaona? K-R-T-E, K-R-J-E-S-U-S, miamba mitano, maa matano. Ijiwe kimoja, gani hapo cha kuanzia? Akikizungusha pande zote, na hiyo. Kwa mtakatifu, alishika ajiwe hilo, na alo likaenda. Basi Goliathi akaanguka ardhini. Hivyo ndivyo ifanyavyo. Hivyo ndivyo Yesu alivyosema yeye aliposema. Sasa, kwa nini ndugu mnaenda uwanjani? Kama mnataka kujua jinsi ya kuwashinda hawa pepo, nitawaonyesha namna inavyofanywa. Shetani akasema, nitakabiliana nawe Goliathi, nitakuonyesha ni nachoweza kufanya. Unajua, ikiwa ni mwana wa Mungu, nitashindana nawe. Unasema mwana wa Mungu, nitashindana nawe. Ikiwa ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya ya mkate. Kula, unanjaa. Na kama mwana wa Mungu, unao uwezo wa kufanya jambo hilo. Akasema, lakini imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Hivyo ndivyo yule kapteni mkuu alivyolifanya. Akamchukua, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akasema, kama ukijitupa chini, akasema, unajua imeandikwa pia. Akasema, ndio, pia imeandikwa tena. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Alivyojiita Bwana Mungu wako. Usimjaribu Bwana Mungu wako. Imeandikwa tena namna hiyo, unaona? Lo, jamani, alifanya nini? Yeye alimshinda kwa neno la Mungu. Dini ya Iblisi ni kufanya usiamini neno la Mungu. Na kapteni mkuu anasema, uchukue neno la Mungu ukatende jambo hilo. Jina langu watatoa pepo. Lo, shetani, kapteni wao mkuu. Lo, unajua baadhi ya madhehebu yanajaribu kufanya uamini ana ukwato panda. Unajua na mkia ulio gawanyika na upusi wa wote. Usiamini jambo hilo. Hayuko jinsi hiyo. La, bwana ndugu. Yeye ni janja sana. Usiamini ana hayo. Anafanya tu jambo hilo kusudi wa kutia hofu. Huyo si Ibilisi. Ibilisi kwanza ana ukwato. Alitia jambo hilo shaka sana. Yeye ni roho. Ibilisi ni roho. Yeye hana kwato panda na vitu hivyo jinsi wanavyojaribu akumwazia. La, la, bali ni mrefu ndugu. Yeye ni mtu mrefu sana, mtu aliyenika kweli kweli. Siku zote imekuwa hivyo. Hekima ya kidunia, lo, ndio. Yeye ana sura nzuri, ameliunda jeshi lake kwa hekima ya kidunia. Hadi ndugu, usijaribu kunena maneno yako. Basi ujue unazungumzia unapokabiliana na mmoja wa jamaa hawa wanaosema siku za miujiza zimepita. Sasa yeye hana ukwato panda. Yeye anatoka seminari. Ameadibishwa ndugu. Inamaanisha ni mrefu. PhD, LLD, QUSD. Na zote hizo, unaona? Ngani mrefu awezavyo kuwa? Mrefu, hakika ni mrefu. Yule nyoka, janja kuliko wote. Nywele zimechanuliwa vilivyo ndugu, na maanisha amevaa na hakuna hata punjo katika koti. Mwerevu ana hekima, yani mwerevu kweli kweli. Hilo ni kweli. Usimchezee isipokuwa uwe unajua unachozungumzia. Hiyo ni kweli. No, lakini tunajua mbinu zake za kale. Tunajua anachojaribu kufanya kutufanya tusiamini neno la Mungu. Naye hana kwa kupanda. La. Sasa, tunaona kwamba kama hana kwa tupanda, basi lazima awe ni kitu kingine. Ni mjanja sana, ni mwerevu, ameelimika, mungwana, ndugu, ameniweka jeshi lake hivyo. Angalia wakati mmoja huko Uswisi. Siwezi tu kupata mahali pa kukomea, jamani. Kule Uswisi, kukaja lile jeshi la Kijerumani, adi wakija. Mbona, ilionekana kama ukuta wa matofali. Ya mtu amefundishwa. kila mkuu kimewekwa hivi futi nane au kumi mbele, na wakajia maskini wa sisi wachache juu kule. Walikuwa na nini? Walikuwa wa ana silaha za na makengee ya miundo yao, fimbo na mawe. Naam, hao hapo wamesimama wakakabiliana nao. Kilima kilikuweko makazi yao. Hapo jeshi la kisisi linatoka kwenda kupambana nao. Hawakuwa wamewatendea kitu chochote. Walikuja tu wakaiteka nchi yao. Kweli mtoto huyu amefanya nini? Ni mtoto mdogo tu. Huyo ndiye ambaye angechukua uhai wake kama angeweza. Huyo hapo kabla ya wakati wake. Wafisi hawakuwa wamewatenda lolote. Walikuwa watu wazuri. Walikuwa wakijaribu kulinda makazi yao. Bali walisimama nje huko kuyalinda. Baada ya muda kidogo, akatokea mtu mmoja, jina lake Arnold Van Wingard. Hili hapa jeshi inakuja, wote walikuwa wamezingirwa. Kasema, tufanye nini? Hamaali, bari tu za watu waliofunzwa vizuri. Ijendibi shetani, afanyavyo. Wamefunzwa vizuri, kuki wake umeelekeza mbele tu. Kila mtu anapiga hatua kwa utaratibu, moja, mbili, moja, mbili. Wakilikaribia tu hili jeshi ndogo. Waliendelea tu kutembea. Hilo tu ndilo ilowabidi kutenda, huku wakiwaokota kila moja kwa mapanga yao. Ile mikuki ikawachoma moja kwa moja miilini mwao. Huo ungekuwa ndio mwisho wa jeshi la Kiswisi. Hamna jambo lingine. Huko juu kilimani kulikuwa na makazi yao pamoja na wapenzi wao. Hawa wanawake wametendwa jeuri na kunajisiwa, na mbili zao wadogo na watoto wameuawa, na nyumba zao zikachoma moto. Kila kitu chakula kimechukuliwa, mifugo na kadhalika vimechukuliwa. Hao hapo ulitikia nini? Uvuvio ulimwingia mtu mmoja, jina lake Arnold Van Wingard. Akasema, enyi watu wa Uswisi, leo hii nitakufa kwa ajili ya Uswisi. Amina. Leo hii nitakufa kwa ajili ya Uswisi. Wakasema, utafanya nini? Akasema, nifuateni mimi mkapigane na yote mlio nayo. Akasimama juu kule, akatupa mkuki wake chini, fimbo yake ndogo aliyokuwa nayo mkononi mwake hivyo, naye akapiga kelele huku ameinua mikono yake juu hivyo, na akakimbia akilielekea akipiga ukelele, simile huru ingie. Kajimua mbio haraka alivyoweza moja kwa moja kwenye ile jeshi, na alipofanya hivyo akanyakua kila mmoja wa mikuki aliyoweza na kuchomeka moja kwa moja katika kifua chake. Namna hiyo akafa. Aliwaambia kabla ya jambo hilo, akasema, kuna maskini nyumba moja ndogo juu kule, mke na watoto wachanga wachache. Akasema, ninaacha makazi madogo ndio kwanza ninunue. Kisha akasema, ninawapenda lakini leo nitakufa kwa ajili ya Uswisi. Alisema, natoa uhai wangu uliokoa taifa hili. Huyo alikuwa shujaa ambaye hajapigana vita tangu zamani hizo. Hilo liimaliza, liliangamiza kabisa jeshi lile kwa ushujaa ule ulionyeshwa, mpaka hapa kuwa na lile jeshi lichanganyikiwa sana. Waswisi waliwavingirishia mawe na kuwafukuza kutoka nchini, na kamwe hawajarudi tangu wakati huo. Hawa yalikuwa mamia ya miaka iliyopita. Unaona kwa nini? Hilo lilikuwa tendo kubwa, bali lo, ndugu, siku moja wakati mjinga, ushirikina, shaka, kuhangaika na woga viliwagadamiza watu wa Mungu pembeni. Kulikuwa na mtu mmoja jina lake Yesu Kristo aliyesema, leo hii nitakufa kwa ajili ya watu. Hiyo ni kweli. Aliambia nini jeshi lake? Nifuateni mimi mkapigane na kila kitu mlicho nacho. Kama una rungu, shambulia kwa rungu, usiogope. Kama una fimbo, shambulia kwa fimbo. Kama una jiwe, shambulia kwa jiwe, chochote ulicho nacho. Hivyo ndivyo kapteni wetu mkuu anavyosema leo. Nimelichukua neno la Mungu na kumshinda ibilisi katika nguvu zake. Alimkatakata vipande vipande. Amina. Kwa lile neno. Tazo lote ulilonalo, kama unalo neno moja tu, Bwana Mungu wako ndiye akuponyaje. Katakata. Fuata yeye. Amina. Fuata kapteni wetu. Yeye alimkata. Shetani na miliki zake kubwa na nzuri na uzuri zaidi na kila kitu vyote vya kisasa havituhusu sisi. Hilo ni kweli. Yeye ungali mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu. Ndiyo Bwana. Yesu alisema kwamba wana wa ulimwengu huu wana busara kuliko wana wa ufalme wa Mungu. Sasa haya mapambano mawili makuu tutaninabidi yanibidi kufunga. Mapambano haya mawili yanakabiliana sasa hivi. Sasa ndio saa ambapo magonjwa na kadhalika vimeukumba ulimwengu. Paka sayansi na utabibu imejua na kila kitu kimejua hakuna kitu. Hizi tu nalo jeshi, jeshi ndogo la Mungu limegaramizwa pembeni na kila kitu. Ndugu, wakati wa Arnold Van Winkle mwingine umewadia. Wakati umewadia, wakati wa mtu mwingine wa Mungu kusimama mbele. Wakati wa kutokea kwa Elia umewadia. Wakati umewadia wa jambo fulani kusikia. Jeshi la Mungu, fungeni akili zenu, msisimame kwa dakika moja kuwaza juu ya chochote anachokupa Ibilisi kupitia hisi zako. Neno la Mungu haliwezi kushindwa kamwe. Na jeshi ya makuu mawili adui ajapo kama mafuriko, kama anavyokuja leo, Mungu alisema yeye angefanya nini? Roho wa Mungu atainua beramu dhidi yake. Je, wewe ni mmoja wao? Ndio Bwana. Tunafundishwa katika Yakobo 4:7. Sina muda wa kulisoma. Yakobo 4:7. Kumpinga Ibilisi. Naye hatatembea tu akienda zake, bali atakimbia. Pingeni Ibilisi. Unampingaje Ibilisi? Namna ile kapteni wetu mkuu alivyotuambia kufanya jambo hilo. Kwa neno la Mungu, hivyo ndivyo unavyompinga Ibilisi, ni kwa neno la Mungu. Zeni mkuu alituambia namna tu ilivyotendwa. Sasa katika kufunga, nataka kusema jambo hili. Yule Ibilisi wa kale, sasa mnadhani ana haya, mnadhani atamshambulia mtoto, atashambulia chochote. Alimshambulia Yesu Kristo. Na mashambulio matatu makali. Ulijua jambo hilo? Atakushambulia kwa ugonjwa, alafu hapa atarudi akushambulie akisema. Siku za miujiza zimepita. Hukuponywa. Hakuna kitu kama hicho. Unajua jambo hilo ni kweli? Alimshambulia Yesu mara tatu. Alimshambulia Yesu mashambulio matatu makali ya kutokuamini kwake neno la Mungu. Yesu alikuwa neno. Yeye hakuliamini hilo. Ikiwa wewe ni huyu hapa anakuja. Mashambulio makali kama wakati mwingine adui anavyofanya. Huyu hapa anakuja. Ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, nionyeshe muujiza. Hebu nione ukifanywa. Mashambulio matatu makali aliyoingia nayo ikiwa wewe, ikiwa wewe ni taza. Yesu alifanya nini? Yesu alikuwa neno la Mungu. Yeye alikuwa neno. Alishambulia neno. Utukufu. Ninaanza tu kujisikia vyema kuhubiri sasa. Kweli najisikia hivyo. Yesu ni neno. Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Akakaa, alifanyika mwili, akakaa. Yesu alikuwa neno. Alifanya nini? Yeye alimkata kata vipande vipande. Lo jamani, nitamaliza. Yesu alifanya nini? Yeye alikuwa neno. Kwa hiyo, kwa neno alimkata shetani kwenye mashambulio yake makali. Alimrukia pale kama kikosi cha askari hodari wanaoshambulia ghafla au kitu kama hicho. Alimrukia Yesu ile neno namna hiyo. Na Yesu akalichukua hilo neno na kumkatakata vipande vipande. Haleluya. Hakika alimkata vipande vipande, akamshinda kwa neno. Unaona shambulio lake? Angalia, sikiliza kwa makini inapofunga. Shambulio lake ni nini? Kutokana na neno la Mungu. Hilo ndilo shambulio lake. Hapo unaweza kuona vita vikuu sana vilivyopata kupiganwa. Kuna nguvu mbili tu, shetani na Mungu. Na silaha ya shetani dhidi yako ni nini? Ni kujaribu kufanya usiamini silaha yako. Anakunyang'anya silaha. Hebu tusikilize kwa makini sana sasa. Sikilizeni. Kama anaweza kukufanya usiamini silaha yako, ni sawa akufanya kuamini kwamba silaha yako haina nguvu za kutosha. Amekunyang'anya silaha. Ndugu, natumaini utaacha kamwe kuamini jambo hilo. Bali anakunyang'anya silaha anapokufanya usiamini silaha ile. Unapoweka hiyo chini, mapambano yako yamekwisha. Umeshindwa. Shikilia silaha ile. Usiweke hiyo chini. Tunaona kutokuamini kwake. Hebu nitakusema jambo moja zaidi. Sasa punde kidogo. Urusi, nitasema jambo hili kwa ajili ya hawa mashujaa na kadhalika na ninyi wanafunzi wa Biblia. Mnafanya fujo na kupiga makelele ya nini kuhusu Urusi? Hamnisikii mimi nikiwaambia mjenge ngome za kujikinga na makombora, sivyo? Mbona hizi fujo kuhusu Urusi? Urusi si kitu, hata shinda vita vyovyote, hata utoa ulimwengu wowote. Ukomunisti hautauteka ulimwengu wowote. Hivi watu wana nini? Neno la Mungu linaweza kushindwa? Sikilizeni, niko kwenye kanda sasa, ninaozungumzia ulimwengu au popote kanda hizi zikapokwenda. Na kwa nini watu hapa, haidhuru nini utakacho nipata, ninyi amini jambo hili. Urusi, ukomunisti au teki chochote, neno la Mungu haliwezi kushindwa. Rumi utauteka ulimwengu. Hebu nichukue ono la Danieli, ilo ni neno la Mungu. Wewe ewe Danieli, au ewe mfalme Nebukadreza, ni hiki kichwa cha dhahabu Babeli. Utakufuatia ambao ni fedha, naona, ambao ni wa Medi na Wajemi, mwingine ni Uyunani, Alexander Mkuu, mwingine tazuka huko Rumi, na hapakuwa chochote kilichosema kuhusu ukomunisti. Rumi iliuteka ulimwengu. Yesu Kristo alizaliwa katika ufalme wa Kirumi na kuteswa mara yake ya kwanza kuja hapa na ufalme wa Kirumi. Na katika kuja kwake mara ya pili, sasa ujumbe wake unatezwa na madhehebu ya Kirumi ambayo ni mama wa yote. Na yeye atakaporudi, atarudi kuangamiza ule ufalme wa Kirumi, ambapo Wayahudi siku zote wametazamia yeye kuja na kuangamiza ufalme wa Kirumi. Tawala wa Katoliki na madhehebu yote duniani sasa hivi yanakusanyika pamoja kama shirika. Muungano wa makanisa ukiunda shirika. Ni Urusi, ni Rumi. Bwana asema hivi. Nionyesha andiko moja ambapo ukomunisti au chochote kile mbali na Rumi kitatawala. Wamedi na Wajemi walimfuata Nebukadreza? Hakika. Je, Uyunani uliwafuata? Ndiyo. Je, Rumi iliutoa tokea hapo? Ilivunjika katika miuki kumi za Kituruki kama tu tulizo nazo leo? Aizenawa, ambalo umaanisha chuma, umaanisha udongo. Je, hawakufanya mkutano wao papa haba kisha Khrushchev akafua kiatu chake kulifanya jambo dairi wazi sana, akapiga piga nacho dawati namna hiyo kuwaonyesha watu? Naam, watu wana nini leo? Imani imekwenda wapi? Kwa nini je hamuamini na Mungu ni kweli? Kuna matatizo gani kwa ubiri leo? Ukomunisti, kila mhubiri nje hapa anajaribu kushambulia ukomunisti. Ukomunisti si kitu. Tunacho Ibilisi anakipenyeza moja kwa moja chini ya mapua yenu. Nani hamjui? Ni Urumi, umadhehebu. Na Rumi ndiye mama umadhehebu. Biblia ilisema alikuwa kahaba mkuu, na mbini zake walikuwa makahaba dhidi ya Mungu, dhidi ya neno lake. Enyi askari, litwaeni neno, dumuni na hilo neno. Nitakufa siku moja, bali neno haliwezi kufa. Kama hilo halishukii katika kizazi changu, mtaona jambo lilo hilo. Mmesikia taarifa ya habari asubuhi hii, mke wa Kennedy akienda kumwona papa, naye papa alisemaje? Unaona, dini zote za ulimwengu. Labda tutapata mengine zaidi Jumapili ijayo. Unaona, usiwe na wasiwasi kuhusu Urusi. Urusi ni changalawe moja ndogo ufukoni. Usiwe na wasiwasi kuhusu ukomunisti. Wewe angalia Urumi wakati unapounganika na makanisa. Hakuna neno lililoandikwa katika maandiko kuhusu ukomunisti kutawala ulimwengu. Nani huongozwa na neno? Haijalishi kinachoendelea, neno ndilo linaloamini. Ni Urumi ambao utauteka ulimwengu. Na Urumi ni mama wa madhehebu. Hakuja wakamwe na madhehebu yeyote mpaka Rumi. Na kila moja yao yalitoka kwake, na Biblia ilisema hivyo. She was the mother of harlots. Yalikuwa mama wa makahaba. Ningeweza kukaa nusu siku kwenye hilo tena, bali nadhani afadhali niendelee. Adui anapotushambulia, basi lo, nakwambia ya kupasa uje ujiunge na yetu. Utafanya nini? Utakubali? Utapatana? Si askari halisi hata. No, la bwana. Tafanya nini basi? Ruhusu nia ile iliyokuwemo ndani ya Kristo. Je, hivyo ndivyo Biblia imesema? Nia iliyokuwemo ndani ya Kristo iwe ndani yenu. Alikuwa na nia gani yeye? Alidumu katika neno. Hilo ni sawa. Alidumu katika neno, neno la Baba, ndipo akamshinda adui kila wakati. Sasa wakati adui anashambulia na kujaribu kusema ya kupaza kutenda hili na kufanya lile, tufanyaje? Dumu katika neno. Hiyo ni kweli. Tufanyaje basi? Chukua neno. Neno ni nini? Biblia ilisema hapa. Ndiyo kwanza tusome. Kwa maana Roho ni wa Mungu ni neno. Unaona? Angalia hapa. Ipokee chapeo ya wokovu na upanga. Upanga wa Roho. Upanga wa Roho ni roho gani ambayo huja kupitia akilini mwako na kuingia ndani yako? Na upanga wa huyo Roho ni neno la Mungu. Huyo Roho anapigana na nini? Roho Mtakatifu anapigana na nini? Kuhisi, kujisikia. Neno. Utukufu. Anapigana akitumia nini? Kuhisi. Neno. Neno. Hebu na tuseme. Neno. Neno. Neno la Mungu ndilo roho hupigana kwalo. O Mungu huenda moja kwa moja kwa Ibilisi na kusema imeandikwa. Amina. Imeandikwa. Ndipo Ibilisi anaondoka. Anafanyaje? Kuchukua upanga ambao ni wa Mungu tunaochomoa huo. Akitumia nini? Mkono wa imani. Mkono wenye nguvu wa imani. Upanga ukatao kuwili. Biblia inasema katika Waebrania 4 ni upanga ukatao kuwili. Ukata pande zote mbili. Ukija na ukienda. Ndugu, anafanya nini? Chukua neno, chukua roho, mruhusu roho aje moyoni mwako, fungua akili yako, useme, neno lako ni kweli. Nawe utende hili dada. Neno lako ni kweli. Bwana, sitajali jinsi ninajisikia, jambo mtu mwingine asemalo, ninafunga, ninasafisha kila moja ya njia zangu. Mahangaiko yote na mashaka na kutokuamini ambako nimepata kuwa nako, kila kuhisi ulikowahi kuwa nako, maradhi yote niliyowahi kuwa nayo, kila kitu kingine ilichopata kuwa nacho, ninavitupilia vyote nje, ninavipuuza vyote na kuja moja kwa moja kwa roho yangu. Bwana, shuka. Wewe ulisema wewe ulinifanya mimi mtu mwenye hiari. Hivyo ulivyo mwanangu. Sasa nafungua moyo wangu na akili yangu. Karibu Bwana Yesu. Unyakue ile imani. Upanga wa roho. Bwana asema hivi. Piga kelele. Haleluya. Amina. Kisa katilia mbali kila adui aliye mbele yako. Jambo hilo hilo. Kata kila adui. Iwapo pepo mchafu wa kale anakufanya ujisikie. Kazilia mbali kitu hicho kwa neno la Bwana. Nguvu yetu ni furaha ya Bwana, ndiyo nguvu yangu. Roho wangu pige dhoruba, kisha mpate kwa neno. Iwe ni pepo, iwe ni adui, iwe ni maradhi, iwe ni ugonjwa, chochote kile, chukua hilo neno, ulifute kwa upanga. Kama ukinipiga dhoruba mara ya kwanza, nalo halielekei kusogea, lipige dhoruba tena, na ulipige dhoruba tena, na ulipige dhoruba tena, na ulipige dhoruba mpaka umetoboa tundu, kama kifaranga mdogo akijitokeza mwenyewe nje. Au tai ndivyo ulivyo, jitokeze moja kwa moja kutoka hilo gamba la kale la mrabi. Kiweka upate njia ya kutokea, kisha useme haleluya. Yupo wapi mwingine? Amin. Hivyo ndivyo vita. Huyo ndiye askari, huyo ndiye askari wa msalaba. Ndiyo Bwana liye nje kila adui. Kwa nini? Kwa nini? Sisi ni mzao wa kifalme wa Ibrahimu uliochaguliwa tangu awali. Wakati Ibrahimu alipokana kila kitu ambacho kilikuwa kinyume cha neno la Mungu, alikatakata akafutilia mbali kila kizuizi kilichokuja mbele yake. Alisema, "Mkeo ni mzee mno." Alikatalia mbali kitu hicho. Biblia inasema, "Huwezi kutenda jambo hili." Na huwezi kutenda hilile. Ibrahimu alikikata akikitupilia mbali, alikipiga dhoruba, akikipiga dhoruba mpaka akajitoa. Ni wapi tena Bwana? Peleka hema lako juu hapa. Akaenda naye, akajijengea madhabahu juu kule. Akafika juu kule, na shetani akaja akasema, "Sasa nakwambia hapa si mahali panapofaa. Kaka hapa, hapa hapa. Ondoka kwenye ardhi yangu." Haleluya. Uto kasema, afadhali ushuke uje huku. Tuna wakati mzuri chini hapa. Kwa tuna shirika huku. Na mke wangu, mkubwa wa shirika la waandishi na kadhalika humu mjini. Na kuambia, ya kubidi ushuke uje humu. Sara kasema, Ibrahimu, honga ndamo Sara. Haya, tasimama papa hapa. Hapa nipo Mungu, aliponiweka. Hapa hapa ndipo, nitakaposimama. Hapa nipo Mungu, aliponiweka. Wote ni sifuni jina la Yesu. Malaika wake na mfujidi. Leteni taji ya kifalme. Wate Kristo mwema ni imara na simama. Ardhi nyingine yote ni mchanga udidimiao. Ardhi nyingine yote ni mchanga udidimiao. Hata kitu kingine, kila kitu kingine ni mchanga udidimiao. Wate Kristo mwema ni imara na simama.
Royal seat of Abraham.
Zama kifalme. Yesu, wa Uingereza, hilo tabliwa. Nzuri sana. Jamii ya kifalme ya Uingereza, damu ya kifalme, kila kitu. Na mzao wa kifalme wa Kristo ni kanisa lililojazwa Roho Mtakatifu, lililojazwa na Roho Mtakatifu. Ni zao wa kifalme kwa ile ahadi, si kwa hizi. Bali kwa ahadi ya Mungu, usimama kwa neno la Mungu na kujenga hata wakapata njia ya kupitia wakipiga yowe. Haleluya! Hata mauti huja na kusema inakunyemelea kifichifichi, sema simule Yordani, inavuka yeka upate njia ya kuingia nje ya ahadi. Amin. Kuna sikia nini? Wakati vita vinakwisha, inafunga sasa. Wakati vita vinakwisha na watakatifu wanapiga hatua taratibu wakija nyumbani. Nataka kuwaulizeni jambo fulani.
What happened?
Ilitokea nini? Ilitokea nini wakati Hitler alipoingia Ufaransa?
Bona,
walisema hata usingeweza kuona mbingu kwa ajili ya ndege zote. Ujerumani walipiga hatua kikakamavu kabisa, unaona? Akisimama tu wakipita karibu naye, wakisherehekea ushindi. Kani alipokuja Urusi kwa maini nyingi kule nyuma, ila kifaru nyuma kidogo tu ya kingine. Alishambulia Berlin kwa mzinga, hata hamna kilichosalia. Hivyo tu. Na alipokwenda na hawa Wajerumani, hawa askari wa Kirusi wakisherehekea, waliingia ndani. Na hilo, unajua jambo hilo ndogo la kuchekesha wanalofanya. Niliona katika sema wakati mmoja huko London. Jinsi walivyokuja, sema yenyewe ya jambo ambapo hilo tukia. Waliingia wakisherehekea.
Oh my.
Jamani. Waliposikia kwamba vita vimekwisha, lipiga yowe, lipiga filimbi. Wakati hao mashujaa waliporudi, ndio walaki juu kule. Walipiga kelele na kufanya vifijo. Alikuwa na binamu alikuwa kule. Kasema aliporudi wote wa zamani, wale mashujaa wa zamani walikuwa wamejaa majeraha sana, hata hawangeweza kutoka kitandani. Waliwazingirisha tu juu ya meli walipoingia, ili kuona ile sanamu ya uhuru imesimama. Hao watu wakubwa wasimama pale, wanalia tu na kuanguka. Namna hiyo walipoona ile sanamu ya uhuru. Wameondoka nyumbani miaka minne wakipigana, wametiwa kihoro na vita na kadhalika. Lakini walijua kwamba mke na mpenzi wa moyo na mama na baba na watoto na yote waliopenda yako nyuma ya ile sanamu ya uhuru. Uliwakilisha walichokuwa wakipigania. Oh, filimbi, tulia na New York ikaingia kwenye vigelegele. Hivyo tu wakati mashujaa wao walikuja, wanapiga hatua za taratibu. Hilo litakuwa ni jambo ndogo. Mmoja wakati Kaisari, baada ya vita vikubwa, yeye alisema, nataka shujaa wangu maarufu tano wapande gari pamoja nami katika sherehe hii kuu ya ushindi juu ya adui wetu. Na kila mmoja wa maofisa alitengeneza mapambo yao ya manyoya na kung'arisha ngao zao, na wakapita ratibu, unajua namna hiyo, kama askari halisi namna hiyo. Baada ya muda kidogo, maskini jamaa mmoja akaja amekatwa jamani. Aliangalia tu juu kwa namna fulani, naye akaanza namna hiyo. Kaisari akasema, kuja kidogo, hebu kidogo, hata hukuvaa kama afisa. Kasema, jo hapa. Kasema, ulipata kovu hizo wapi? Kasema, huku kwenye uwanja wa vita. Kasema, panda yu hapa, wewe ndiye mtu unayetaka aketi karibu nami. Hei! Alionyesha kwamba alikuwa vitani. Oh, Mungu mrehemu, anayeweza kukata mkono wake kwenye kopo la samaki wa sardini na apate kupewa hongera. Nataka nipate makovu ya vita kama alivyosema Paulo, inachukua mwilini mwangu chapa za Yesu Kristo. Hiyo ndiyo sababu siku moja wakati kapteni wetu mkuu atakapokuja, ambaye alituvalisha silaha, aliyetupa silaha za Mungu, Roho Mtakatifu, atatupa neno lake la kupigania kusimama nje huko. Wakati kapteni wetu mkuu atakapokuja, atakupanda kwenye gari ili nyumbani pamoja naye na wewe. Je, basi mshikapo msini mke wangu mkono, unaangalia hapa na kuona ndugu zangu na wake zao na watoto wao, tukapoanza kutembea atukushuka zile paradiso za Mungu, na malaika akiaza hewa kwa nyimbo juu namna hiyo, nena kuhusu kusherehekea na vita vitakapo kwisha, tutavaa taji. Lo jamani, lo askari wa msalaba, asubuhi hii vuta mkono ule wa imani nje huku na ushike silaha hii. Vipi kuhusu hilo dada, uko tayari? Vuta silaha ile, useme Mungu sijali ambalo iblisi ameniambia, kiasi gani mtu mwingine amenena asubuhi hii. Ninaamini kama nilivyosema juzi kidogo, naamini Jumapili chache zilizopita, kuna mtu aliota ndoto. Aliota kwamba iblisi alikuwa maskini kitu kidogo cha kale, ndipo akamkimbilia akasema bu, naye akaruka nyuma, kisha iblisi akaanza kuwa mkubwa zaidi. Bu, naye akaruka nyuma, kisha huyo iblisi akawa mkubwa na mkubwa. Hatimaye iblisi akawa mkubwa kama yeye, na angemshinda. Alijua ilimbidi ampige kwa kitu fulani, kwa hiyo akaangalia huku na huko, hangepata chochote cha kumpiga nacho. Akaokota tu Biblia na iblisi akasema bu, naye akasema bu kwake moja kwa moja. Ndipo iblisi akaanza kuwa mdogo zaidi na mdogo zaidi na mdogo zaidi, na hatimaye akampiga, akamuua kwa neno. Wewe uaskari sio dada? Hello, ukaseme imeandikwa. Amina. Sitakufa, nitaishi. Nitaketi kwenye maskani na msifu Mungu kwa wema wake pamoja na watu wengine. Mnaamini hilo enyi watakatifu? Amina. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu. Bwana Mungu, muumba mbingu na nchi. Na ijulikane leo kwamba wewe bado u Mungu. Haijalishi kiasi gani ningehubiri, mambo mangapi ningesema, Bwana, neno moja toka kwako la tosha. Leo hizi unaweka hapa kuwakilisha watu wagonjwa. Naomba Baba wa mbinguni kwamba baraka zako na uwezo wako utakaa juu ya kila mmoja wao, nikiweka mikono yangu juu yao. Mungu, katika jina la Yesu Kristo, naomba kwamba wewe utatia mafuta vitambaa hivi kwa uwepo wako Mtakatifu, kwani imeandikwa katika neno, si jambo lolote dhidi ya neno, bali ilisema katika neno kwamba walichukua kutoka kwenye mwili wa Paulo vitambaa na aproni, pepo wachavu waliotoka watu na wakaponywa magonjwa mbalimbali. Sisi si Mtakatifu Paulo, bali wewe bado u Mungu, na bado wewe Roho Mtakatifu yeye yule. Naweka mikono yangu juu ya leso hizi katika jina la Bwana Yesu, na kuomba kwamba wewe utambariki na kuponya kila mmoja wao. Mungu, huyu analala hapa kwenye kitanda ambaye amekuwa hapa ni mtoto tu, maskini msichana mdogo mzuri. Hawezi kuishi Bwana. Shetani amemtendea mabaya. Na wapendwa tabibu wa dunia hii wamejaribu sana, bila shaka, kumuokoa mtoto huyu. Hawezi kulitenda. Wanafika mwisho wa hekima zao. Hawajui jambo lingine la kufanya. Bali Bwana, na furaha sana kwamba kuna sura nyingine imeandikwa. Tunaweza kufungua ukurasa mwingine. Na katika kurasa huu tunaona tabibu mkuu akiingia. Tunamwita yeye apate kutushauri asubuhi hii. Sasa Bwana, je, haikuandikwa hapa katika neno lako kwamba ishara hizi zitafuatana na hao wanaoamini? Bwana, iwapo mimi si mwamini, nifanye mwamini sasa. Iwapo huyu msichana mdogo si mwamini, mfanye mwamini sasa. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Weka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Yeye imeandikwa, kwa jina langu watatoa pepo. Hayo, hayo ni maneno yako. Ni yako. Hilo ni neno lako. Na sasa, kama mtumishi wako, kama wewe ulivyosema, wapo wawili au watatu kati yenu wamekutanika pamoja, nitakuwa miongoni mwenu. Na kama atapatana katika kitu kimoja na kuomba, mtakipokea. Mungu, mtoto huyu labda ndiye mtu aliye mgonjwa sana katika jengo hili asubuhi hii, kwa sababu hawezi kuishi bila wewe muda mrefu zaidi, na ndiye aliye mgonjwa zaidi ya wote. Kwa hiyo sisi zote tunakubaliana kama kila askari anasimama hapa na katika kundi hili unasimama mzao wa kifalme wa Ibrahimu, unasogea kumkabili shetani. Sasa afadhali ujitayarishe kwenda shetani, sababu silaha zetu zinametameta, bendera inapepea, wanaume na wanawake wanashika mapanga wakipiga hatua mbele sasa kupambana nawe kwa ajili ya msichana huyu mdogo. Toka ndani yake shetani, nachi mtoto huyo. Sisi tukiwa jeshi la Mungu aliye hai tunakukataa, mwache katika jina la Yesu Kristo. Naenda kumwekea mikono. Hasa shetani, umemfunga mtoto huyu, umefanya uovu huu. Unajua kwamba una nguvu zaidi ya binadamu, bali si kitu kwa Bwana wangu. Hayo naja katika jina lake. Mwache wewe roho wa ibilisi, wewe pepo wa maradhi, toka ndani ya mtoto huyu, na hebu na awe huru tangu leo. Nitalitamka hili katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ulifufua wafu na kuthibitisha kwamba wewe ni Mungu, mpe afya huyu kijana mwanamke na nguvu zake tena, ili asimame katika jengo hili hapa. Ibilisi amemtoka. Wewe ndiwe ambaye unaweza kumfanya mzima. Jalie aishi kwa utukufu na heshima ya Mungu. Imekwisha nini sasa na itendeke. Kuna wengine ndani hapa ambao mnataka kuinua mikono yenu na kusema, nataka kuombewa, mimi ni mgonjwa na mhitaji Mungu. Hii tuna muda gani? Tuna muda wa kutosha kuwaruhusu hawa watu kupitia hapa. Nisikia mimi ujasiri hasa asubuhi hii. Nataka ushuke uje hapa mbili na uchukue tu labda sehemu hii moja hapa hapa upande huu huku pekee. Hebu upande huu uje kwanza, halafu tuchukua upande wa nyuma baadaye hadi kwenye marevu yale pale, halafu azowachukua hivyo ndipo hawata sasa. Nataka ndugu Nevo na baadhi ya ndugu zangu wa hudumu akusimama hapa karibu nami papa hapa, ili muweze kuwarudisha kwenye yale marevu tena. Sawa? Sasa wangapi wenu mmevaa silaha zenu? Yuko tofauti. Sasa nenda nyumbani upate afya. Amina. Lo, jamani. Lo, ninyi askari wa vita, chomoeni upanga. Chomoeni upanga, enyi askari wa msalaba. Piga hatua taratibu, piga hatua taratibu. Kristo, nabaiisimama. Arudini yote mchanga udidimiao. Sawa, njoni moja kwa moja upande wachukwao. Kila mtu katika maombi sasa, huku mwini upanga mwini sasa mwini kupita mwini kupasa sauti. Tendeni askari wa Kristo kama katika vita, huku msalaba wa Yesu ukitangulia. Kuna nini enyi askari? Amfikiri tunaweza kushinda?
tumeshinda tayari. Tu zaidi ya washindi katika Kristo Yesu. Kila pepo ametolewa nje, kila kitu kingine.
Thank you.
Kataka maskini hivi yule huyo mhubiri mdogo ana kasoro hapa. Njoo hapa. Mtu huyu alipelekwa nyumbani kutoka hospitalini juzi juzi akifa. Ameliwa na kansa. Mwaka uliopita, miaka miwili iliyopita, akiwa na ugonjwa wa kuvunjika nguvu. Ndio, daktari ulimpa tu siku chache za kuishi. Na asubuhi moja tulipanda kwenda huko mapema sana. Tuliomba kwa ajili yake asubuhi ile ile kama ilivyo kwenu. Hawezi hata kuona alama yake. Anafanya kazi nyingi sasa kuliko alivyowahi kufanya. Yeye na maskini mke wake wamekuwa katika huduma ya Injili labda kabla mimi sijazaliwa. Nasikia hilo miaka 55. Kabla hata ya mimi kuja duniani walikuwa wakihubiri Injili. Na huyu hapa ameponywa kwenye umri wa yapata miaka 75 au 81. Ufufuo wa majuma mawili ndio kwanza aendeshe ufufuo wa majuma mawili na akahubiri kila usiku. Umri wa miaka 81 ameponywa kansa. Sasa dada, ni wakati wako sasa. Pendeni askari. Sawa dada, wewe bila mmoja wenu unafanya nini? Bwana asema hivi, unafanya nini hapa shetani? Umeshindwa. Tunakuja huko sasa. Tunaenda kwenye nje ya ahadi. Kitu gani? Mlima wanaurudika mbele yetu ni kitu gani? Nani huyu asimamaye mbele pale? Utakuwa tambarale. Vipi? Kwa upanga wenye makali kwili tutamkatakata kabisa. Hilo ni kweli. Vema.
With his word, our word into battle.
Walifanya nini? Kitu kilichotangulia vitani kwa ajili ya Israeli. Kitu kilichotangulia kilikuwa ni nini? Waimbaji walitangulia kwanza. Nini kilichofuatia? Sanduku la agano. Alafu vita. Sawa, unaamini sasa? Taimba tendeni askari, tunaondosha kila shaka. Tukisimama kwa miguu yetu sasa, tunaenda vitani. Hebu tukisimama sasa, kila mmoja. Waseme amina. Haleluya. Unaamini hilo? Sisi tu washindi. Niko wapi kila adui? Chini ya miguu yetu. Sisi tu nini leo? Tumefufuka katika Kristo. Sasa imekwisha dada. Unaamini jambo hilo? Unaweza kwenda nyumbani sasa. Unajisikia mzima? Anasema anajisikia mzima sasa. Kila kitu ni shwari. Wangapi nje huko wanajisikia wazima? Piga kelele. Zile kuta ziliangukwa chini na wakauteka. Amina. Waliuteka mji. Amina. Unamwamini yeye? Sasa msisahau ibada ya usiku wa leo. Tukunavyo atakuwepo hapa usiku wa leo akileta ujumbe wake. Na Jumapili inayofuata, Bwana akipenda, nitakuwa hapa. Sasa hebu twendeni huku tukisongea mbele. Na sasa nje kutoka humu jengoni, hebu twendeni tukiimba twendeni askari. Na tangu leo na kuendelea, usirudishe kamwe upanga ule alani tena. Uchamae, hebu na tushinde. Wao walitoka wakishinda, tena wapata kushinda. Sawa, tena kwenye ubeti wa kwanza.